numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Ne întoarcem la capitolul 23 din Matei și din nou o să vorbim despre jurământ și despre ceea ce spune Mântuitorul despre jurământ. Credeam că trecem peste aceste versete, dar totuși ar fi bine să ne oprim asupra unui alt înțeles despre care n-am vorbit până acum. Începem iară de la versetul 16 din capitolul 23 de la Matei. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceți, cel ce se jură pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se jură pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebun și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu se jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Acestea de la versetul 16 până la versetul 22. Este un mod greșit de a privi lucrurile și de a da importanță valorilor. Fariseii dădeau importanță și templului, dar dădeau importanță și aurului templului și dădeau mai mare importanță aurului templului. Dădeau importanță altarului templului, dar dădeau mai mare importanță darului care se pune pe altarul templului. Și aici Dumnezeu cumva se mânie pe ei. Și haideți să vedem dacă noi nu facem la fel. Am mai vorbit despre asta, dar acum o să vă dezvălui, după câte am înțeles, după câte am cunoscut, de ce se întâmpla asta la farisei, de ce făceau ei așa. Nu era numai o necunoaștere sau, nu știu cum să vă spun, o degringoladă a ideilor în capul lor, că nu înțelegeau și dădeau, că așa n-ar fi vinovat nimeni, adică și voi nu știți ceva și vi se pare că e mai important ceva decât altceva. Nu știți nu știu ce și vi se pare că... Și atunci Dumnezeu nu vă acuză în sine. Nu asta e problema, că voi n-ați știut. Așa cum ei n-ar fi știut să zicem că templul este mai sfânt decât aurul templului. Sau nu era vorba de neștiință. În primul rând știau că templul este templu, iar aurul templului este... În primul rând, aurul care se ducea la templu și era visteria templului și poate că se mai poate înțelege prin aurul templului, aurul care era pus și cu care era placate anumite părți ale templului lui Solomon și pe aceea lui Rod, care era foarte bogat și se folosea aur. Dar cred că mai degrabă e vorba de aurul care se ducea ca zeciuială și care era ținut la templu și care era aurul templului. Așa cum atunci când Iuda a venit și a dat arginții înapoi, ei au zis, nu se cuvine să-i punem în visteria templului, pentru că sunt bani de sânge. Adică acolo trebuie să fie foarte curată visteria aia. Banii aia trebuie să fie numai din lucruri curate, din lucruri câștigate curat. Nu era de bani de sânge, că cine a vândut pe cineva și a primit niște bani pentru asta. A primit un fel de... nu știu cum să o numesc, plată secretă pentru o vânzare. O vânzare nu pe față, o vânzare nascuns, o vânzare de sânge, de om. Adică l-a vândut pe un om și nu pe orice fel de om, ci pe Dumnezeu. Și atunci înclin să cred că despre acest aur al templului și când zicem aurul templului, zicem în general visteria templului, nu numai aurul în sine, că era și argint, era și... Deci, nu era vorba că numai atâta, că ei poate că aveau mintea înceată sau... mintea slabă și credeau că aurul templului e mai valoros decât templul în sine. Sau credeau că darul care era pus pe templu și în general pe altar și care în general erau viței, oi, tot felul, care se duceau acolo, se ardeau și că erau darurile aduse la altar și care se sfințeau prin atingere de altar. Cum facem noi acum când sfințim anafura pe care o atingem de Sfintele Taine și se sfințește prin atingere. Ca și mai zice că anafura e mai sfântă decât altarul. Deci nu era numai greșeala asta în sine, greșeala asta pe care o făceau ei. Că ai zis, dom'le, dacă oamenii greșeau, așa înțelegeau ei, înțelegeau greșit, așa moșteniseră, așa li s-a spus, așa nu era altceva, mai mult decât atât, și aici este pericolul în care cădem toți. De ce dădeau ei, și asta numai citind Vechiul Testament cu atenție, poți să-ți dai seama cum felul cum gândeau acești farisei. Și în general, mai mari templului și preoții templului, și farisei, și mai mari templului, și preoții templului, trăiau în general din darurile aduse la altar. Din darurile care le-au aduse să fie, și majoritatea poporului aducea daruri, aduceau viței, aduceau oi, aduceau porumbei, aduceau tot felul ca să lădurească templului, să le aducă jertfă lui Dumnezeu, iar din jertfele acestea trăiau și preoții, și farisei, și cărturarii, și... Din aurul templului la fel, din ceea ce se dădea zeciuială și din ceea ce se dădea pentru aurul templului, la fel, era parte care se folosea pentru farisei, pentru cărturari, pentru... Așa cum statul Israel acum susține pe evrei ultra-ortodoxi care nu fac nimic, ei zic că sunt leviții din vechime. Exact cum leviții din vechime nu făceau absolut nimic altceva, că așa erau rânduiți ei, decât să se ocupe de Dumnezeu și de templu și să-l țină curat și să-l rânduiască. Și acești leviți trăiau de pe urma zeciuielii date de popor templului și de acolo trăiau ei toți. Așa și acum evrei ultra-ortodoxi sunt susținuți de statul Israel, pur și simplu ne făcă nimic. Nu fac nimic, îi se dau un salariu lunar, sau nu salariu, nu știu, o retribuție lunară, numai pentru că ei sunt cu rugăciunea, ei sunt vechi leviți. Ei sunt leviții din vechime care acum susțin cu rugăciunea statul, sau eu știu ce susțin. Și acum, înțelegând așa, ei ziceau așa în vechime. Ziceau farisei. Ziceau, dacă cineva se jură pe templu, dacă te juri pe templu, ar trebui să refaci templu din temelii sau să dai valoare templului. Oricine poate să dea valoare templului și să refacă templu din temelii când templul s-a făcut în 66 de ani, în vremea lui Irod cel Mare, de un rege. Adică, cine poate să spună, na, m-am jurat pe templu, acum trebuie să dau templu. Și atunci, da, dacă te juri pe aurul templului și mai ales pe o anumită sumă de bani din aurul templului, trebuia să dai suma aceea de bani și din aia trebuia să dea la ăla cu care te-ai jurat. Și totdeauna, din orice sumă de bani, din orice, trebuia să dea zeciuială la templu. Trebuia să dea zeciuială. Ori chestia aia, dacă se jurau pe aur și pe avuții și pe bani și pe nu știu ce, mergeau o parte la templu și le mergea și lor, înțelegeți? Și iară să te juri pe altarul templului, ce poți să faci? Nu mai poți tu faci o dată altarul templului. Te-ai jurat pe altar, asta e viața, na, am călcat jurământul. Altceva nu puteai să faci, că de refăcut tu altarul templului, nu puteai să-l refaci, că l-ai odată făcut și așa rămâne. Și nimeni nu se atinge de el, numai preotul odată n-ar mergea și intra în altarul cel mai dinăuntru. Și atunci ăla rămânea numai cu vorba. M-am jurat pe altarul templului, dar n-a fost, asta este. Și altceva nu plătea, pe când cel ce se jura pe darurile care sunt puse pe templu sau pe anumite, nu știu, pe nu știu câți viței, pe nu știu cât care să fie jertfe aduse la templu, le dădea, le aducea la templu și din jertfele mergea zeșuială multă, parte multă, la cărturari, la farisei, la preoți. Și atunci ei au încurajat acest fel de jurământ. Și pentru că cei care se jurau pe templu și pe altar n-aveau cum să plătească, iar ceilalți puteau plăti și puteau să... Și atunci era mult mai greu să te juri pe ceea ce oricum poți să pierzi oricum și trebuie să și dai după aia. Acolo e mult mai greu. Și să știți că, nu știu dacă înțelegeți, e mult mai periculos să te juri pe Dumnezeu sau să te juri pe templu sau să te juri pe altar. E o nebunie să te juri pe acestea. Și să-l și pierzi, să și nu spui adevărul. E o nebunie, e un... Nu știu cum să spun, ca și cum te-ai arunca în gol fără parașută cu gândul că poate între timp cineva mai aruncă și o parașută, poate o și desfac, poate și mă și leg între timp, poate și cad jos liniștit. Așa de nebunește ei să... Sau tot așa de nebunește ei să te juri pe Dumnezeu știind că spui o minciună, ca și cum ai pleca fără niciun ban la un restaurant, și un restaurant de 5 stele și recomanzi tot ce vrei tu mai deosebit și cu gândul că s-ar putea într-o scoică să găsesc o perlă cu care voi plăti. Deci e o nebunie! Ești nebun, omule! Tu crezi că... Deci aceeași nebunie este și să te juri pe templu sau pe altar sau pe Dumnezeu sau pe lucruri mari care țin de... Adică te joci cu Dumnezeu, nu te juca cu Dumnezeu. Pe când te juri pe o găină, pe un porc, pe nu știu ce, pe eu știu pe ce jertfă care aduci tu la templu sau pe nu știu ce bani, pe... alea se mai fac, cumva. Alea le mai faci. Ai greșit, ai căzut, îl faci, te duci și plătești. Și totuși, tocmai pentru că ăla era o chestie care era palpabilă și o dădeai până la urmă, au ajuns fariseii să dea mai mare importanță jurământului pe darul de pe altar, pe aur, decât pe templu în sine, pe Dumnezeu, pe cer, pe, eu știu, cum zice Mântuitorul. Iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ. Adică pe cerul lui Dumnezeu să te juri, pe Dumnezeu în sine, pe templul lui, pe altarul lui, părea mai puțin important decât, pentru că ăstea nu te scormonea la buzunar, pe când celelalte, când te juri pe animale, pe nu știu ce, pe avuții, pe bani acolo, asta e o chestie care te plătea până la urmă și era mai greu. Și atunci ei ajunsese să stea mai mare importanță jurămintelor pe tot felul de prostioare, decât pe... Și Mântuitorul zice, cum? De fapt, tainic în spate îi acuză de nesătut, că sunt nesătui, că sunt lacomi, că au schimbat legea numai de dragul avuțiilor. Da, asta e acuzația. Și noi suntem foarte, foarte cumva și noi în vizorul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și nu știu cum să spun, de pildă, de multe ori a ne certa cu Dumnezeu, a lua în râs pe Dumnezeu, a ne pierde încrederea în Dumnezeu, a nu socoti mare lucru, las, Dumnezeu ne iartă, și a, să zicem, a te îndoi de soț, soție, de mamă, de tată, e mult mai sacrosant. Păi, mama, mă, ai zis de mama. Înțelegeți? E ceva mult mai grav decât dacă ai zis în jur toată ziua de Maica Domnului. A, nu-i problemă, în jur toată ziua de Dumnezeu. A, dar în jur de mama? Așa ceva nu-i voie. Înțelegeți? E aceeași gândire. E aceeași gândire pentru că acolo nu se vede, nu știi, nu te dăduște din senin, nu, deși e înfricoșător ce faci. Nu-ți dai seama ce faci. Dar... Pentru că aici se vede, că aici se simte, pentru că omul există, pentru că atunci aici, de exemplu, și niște bișnițari, și niște oameni de nimic, nu o să se repeadă să zică mă jur pe templu, mă jur pe Dumnezeu, mă jur pe Biserica Neamului, mă jur pe mare lucru. Mă jur pe ochii mei, mă jur pe copiii mei, mă jur pe nu știu ce. E chestie, s-ar putea să-i pierzi. Adică e mult mai important... De fapt, și mult mai, omul, mai multă importanță lucrurilor palpabile pe care le are în jur și lucrurile care le are, pe avuția lui, pe nu știu, pe ce poate să se jure el, pe piciorul lui, pe mâna lui, pe ochiul lui, pe orice, și acestea sunt mai importante pentru el, decât însăși relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu Maica Domnului, relația lui, ceea ce e o nebunie. Din perspectiva veșniciei, e o nebunie, adică tu dai mai mare importanță vaci ta din curte, pe care te jur, mă jur pe vaca cu vițel care o am, că nu știu ce, că nu știu cum. Și tu te, și restul pe Dumnezeu te juri și acolo nu minți și ții jurământul. Și restul te poți jura pe Dumnezeu și pe orice altceva, sau eu știu, să iei în râs pe Dumnezeu, sau îl iei în bajocură. Nu știu. E aceeași durere a lui Dumnezeu. Și cred că și nouă ne sună la fel de dureros, nebun și orbi. Ce este mai mare? E ca și cum ar zice, mă, te jur pe vacă și vițel. Să presupune că cineva se judecă, te jur pe vacă și vițel. Păi dacă Dumnezeu nu te ajută, moare vaca noaptea aceasta. Și tu te juri pe... Dai mai mare importanță vacii și vițelului, dar lui Dumnezeu și pe el nu ne detrăsește. Poți să-l tratezi cum vrei, poți să-l pui la coșul de gunoi la istorie, poți să... Adică ești nebun, ești orb. Ce e în mintea ta? Ca și cum ar spune. Ce? Cum poți să gândești așa? Eu... De fapt, o lipsă de credință, până la urmă. O gândire deistă, în care Dumnezeu e undeva separat, sus, noi ne facem aici treburile noastre, trăim noi, respirăm noi, fugim, călătorim, ne gospodărim cum facem noi. Și Dumnezeu intervine din când în când, rarisim, când are chef. Cam așa ceva. Așa avem ideea. Și nu că Dumnezeu e atoțitorul, exact cum mărturisim în primele lucruri, în primele cuvinte din crez. Tată, zicem de cred într-un Dumnezeu, Tatăl atoțitorul. Adică este acum și ține toate făptura așa. Este aici pentru tine în toate, de la ultima celulă a corpului tău, și susține acolo rânduiala și totul să fie cum trebuie să fie, până la mările și oceanele și la tot. Și la tot, care tot ce există în lumea aceasta și se susține într-un echilibru să existe. Și nu numai că echilibrul ăsta de a exista, ci că susține în sine ființa. Știți că Sfântul Grigorie Palama spunea că există mai multe tipuri de har care susțin totul. Har, ce înseamnă? Prezența lui Dumnezeu în făptură, prezența lui Dumnezeu vie, lucrătoare. Nu ca ființă, ci ca lucrare. Harul. Și el zicea că sunt patru forme de har care susțin totul. Cea mai de jos formă este harul care susține toată ființa, toată structura, toată ființarea, fără de care dacă Dumnezeu ar lua-o, ar dispărea totul, s-ar întoarce neființă de unde a ieșit. Aceasta, în general, se observă la minerale, să zicem. Deci, ele există într-o anumită structură, au o anumită structură chimică, se susțin într-o anumită rânduială, pentru că structura aia e ținută de Dumnezeu și-o rânduit-o El și-o ține, și-o susține. Și în sine, existența firii, a materiei, este susținută de acest har. Deci există un har, o lucrare a Dumnezeu, o prezență a Dumnezeu în structura cea mai de jos a ființei, a oricărei ființe, a oricărei ființări, nu ființe. Ființări, adică existențe. Și aceasta este harul primar, harul, prima treaptă a harului, cea mai de jos, în care omul nu poate cădea decât după moarte. Trupul lui poate cădea după moarte în această stare, dar nici la nivelul acela Dumnezeu nu-l părăsește și trupul, chiar dacă se descompune, el se păstrează lucrarea lui Dumnezeu, acestui har acolo, în structura firii. Un al doilea este acela al vegetalelor și un fel de suflu de viață care există în și care face să crească și care face să semințele să iasă, să crească spre soare, să-și aibă o informație în primară care, de unde pornește totul și care știe măsura. E o a doua formă. De obicei, unii părinți spun că aceasta este și la... Deși nu. Rămâne aceasta a doua, care ține de vegetație în general, așa au și, cum au fost și făcute. Și aceasta ține pur și simplu de o a doua treaptă a harului, o lucrare a harului, care face în fiecare vară și în fiecare primăvară să crească iară sămânța, să-și ține iar rânduiala, să stea la o anumită măsură, să crească un anumit frunza, să rămână la nivelul ăla, tulpina să rămână așa. Toate sunt susținute de Dumnezeu, nu cresc ele de capul lor. Adică ele nu sunt numai niște informații lăsate în materie și ele își fac datoria. Este o susținere a lui Dumnezeu continuă. Este un suflu de viață care susține totul continuu. Este o a treia treaptă a harului, aceea animalelor, care au mai mult decât atât și care au un fel de instinct de conservare, au instinctele în general și care nu au limbajul și nu au gândirea, dar au mult. Și aceasta e a patra formă a harului, care susține materia și care este mai ales la animale, și a treia formă a harului. Iar a patra formă a harului, de care zice Dumnezeu, este numai a oamenilor și a îngerilor, aceea a limbajului, a înțelegerii, a lucidității, a capacității care ne aseamănă foarte mult cu Dumnezeu. Acum, trepte în sus ale harului sunt multe, nu știm, dar de astea patru știm. Fiecare treaptă a îngerilor este o altă treaptă de care noi nici măcar nu ghicim. Ne păstrăm într-o măsură, de aceea zice Dumnezeu că din har în har, că legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Și de aceea tainele prin care vine harul sunt taine, noi nu știm treptele la care ne urcă Dumnezeu prin aceste întâlniri ale noastre cu lucrarea lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în sine, la ce treaptă ne ridică, care este... Ce ceruri duhovnicești, de care zice Sfântul Apostol Pavel că am fost ridicat până al treilea cer, unde am auzit cuvinte de nespus care nu se cuvine omului să le rostească, auziți? O altă măsură, de care noi zicem când ne împărtășim și zicem și dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea nesărată a împărăției tale. O altă treaptă a înțelegerii și a cunoașterii Dumnezeu, care ne depășește cu totul acum. Cum să te împărtășești mai cu adevărat de Hristos? Greu de înțeles acum, dar atunci vom vedea. Sunt trepte mai înalte de împărtășire cu Hristos, mult mai înalte, și pe care unii sfinți de acum doar le ghicesc, doar le zăresc așa într-o clipită, ca într-un flash, așa, le zăresc sau le trăiesc unii chiar, într-o anumită măsură, dar pe care le vom vedea doar dincolo. Și acestea sunt locașuri diferite ale împărăției lui Dumnezeu, din treaptă în treaptă, din har în har, de care ați auzit, urcare din har în har, de care te-o vedeți și Sfântul Apostol Pavel. În general, omul este pe această a patra treaptă cu deschideri spre alte trepte, mai înalte. Nu rămâne numai la înțelegere și la cunoaștere și la luciditate și la limbaj și cu cât se întâlnește cu Dumnezeu și îi cheamă pe Dumnezeu, aceste trepte de har se deschis pe el sau le cunoaște el cât de cât, altele mai înalte cât aceasta a patra. Dacă omul, zicea Sfântul Grigore Palama, dacă omul își pierde rânduiala lui, se îndepărtează de Dumnezeu, Să vedeți ce mult se adevărește asta. Deci dacă omul își pierde rânduiala lui, nu mai știe de legătura cu Dumnezeu, harul este de la Dumnezeu. Această patra treaptă a harului, de luciditate, de claritate, de înțelegere, de logică, de cuvântare, de rânduială, această patra treaptă a harului îl părăsește pe om, într-o anumită măsură, nu complet, și omul se apropie de a treia treaptă, aceea animalelor. Adică devine instinctual. Coboară la nivelul instinctelor și a... Iar în ultima, deci pot ajunge oamenii atât de pogorâți, atât de ținuți în frâu de anumite patini, încât ajung aproape vegetale. Adică nu mai au gândire, nu mai cred nimic, nu mai simt nimic, nu mai vor nimic, nici măcar ca animale nu mai știu să se apere sau să ajung la sinucidere, la lucruri care cumva e coboară chiar la a doua treaptă a harului aceea a vegetalelor, pur și simplu a nedorinței, neștiinței, necunoașterii, neînțelegerii, nici măcar instinctele nu mai lucrează. Și vorbim de a doua treaptă a harului și prin moarte ne coborăm la prima treaptă aceasta a harului, aceasta a materiei care îi susține, susținută de Dumnezeu. Dar oricum Dumnezeu nu își întoarce fața cu totul de la om și nu își întoarce cu fața cu totul de la făptură. Dacă și-ar întoarce fața cu totul și-ar retrage și ultima treaptă aceasta a harului, totul ar dispărea în neființă cum așa a apărut. Înțelegeți? Totul ar dispărea în neființă. Totul s-ar întoarce în neant. Dar Dumnezeu nu își întoarce fața sa. De aceea în Psalmul 103 zice, îți vei întoarce fața ta și toate se vor întoarce în țărână. Adică se întorc la a patra treaptă, la prima treaptă. Se întorc în țărână. Adică îți ridici tu harul tău de la ele și ele se întorc în țărâna din care au fost luate. Da? Nu știu de ce am ajuns să vorbesc despre acestea. Oricum, acum întorcându-ne. Această gândire a fariseilor o avem și noi și suntem mult mai atenți la a nu fi lezați noi, a nu pierde ceva al nostru. Suntem mult mai tentați să dăm valoare unor lucruri foarte apropiate, unor oameni, unor situații, să ne fie frică și să ne cutremurăm și să ne tulburăm de pierderea acestor lucruri, de posibila dispariție acestor lucruri. Dar nu ne este frică de pierderea relației cu Dumnezeu. Nu ne este frică. Tratăm relația cu Dumnezeu neglijent, nepăsător, de multe ori răutăcios, certăreț, bârfitor, cârcotaș, picior peste picior. Ceea ce e o nebunie, pentru că Dumnezeu îți dă șansa să fii la măsura asta, să ai și nu știu ce, să poți, să ai copii, să... Dacă Dumnezeu va vrea, ți-a copiii aceia pe care tu acum te uiți la ei ca la lumina ochilor și pe Dumnezeu nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă, dar Dumnezeu îi ocrotește pe acei copii. Mâine vor pieri dacă tu nu te uiți spre Dumnezeul la care nu-ți pasă acum, nu te interesează și crezi că în mâna ta stă destinul lor și viața lor. Deci e o nebunie. E ca și cum tu depinzi complet de ploaia din cer care trebuie să coboare și de roua dimineții și de vântul care bate și de gelul care nu trebuie să vină și de atâtea și atâtea care țin de cer și de lucrarea lui. Și tu zici, nu contează nimic decât munca mea în jurul porumbului și să mă uit la el cum crește și să-i vorbesc, să-i pun muzică de Mozart sau nu știu ce să-i pun. Și asta îl va face mare. E o nebunie, omule, dacă nu va ploua, bine, acum noi zicem, da, punem irigații, punem, facem, da. Să zicem, dacă vrea Dumnezeu, și bazinele cele mari ale irigațiilor scad și dispar cu totul. Dacă nu va ploua, dacă nu va da Dumnezeu rouă, dacă nu va da Dumnezeu vânt la vreme, dacă va veni gerul cumplit, dacă nu va crește nimic, deci apa stai tu acolo și tot dialoghezi cu planta și faci tu întâlniri, nu știu ce cu ea. Sau cine știe, întâlniri comerciale. Cât voi scoate și cum voi scoate și cum voi pune și ce voi pune și unde voi pune. E o nebunie. Adică e aceeași. De această nebunie ne acuză și pe noi Dumnezeu. Atunci când noi suntem preocupați numai de lucrurile acestea vremelnice, ca și cum în mâna noastră stă, trebuie să fac chestia aia și aia și aia, cu Dumnezeu mai vedem, n-am timp. Păi dar în mâna lui Dumnezeu stă ca să rezolvi tu până poimine, nu știu ce. Nu-l uita totuși, nu-l trece cu vederea, nu zice Dumnezeu că trebuie să-i dai tot locul din sufletul tău. Minunat ar fi să-i dai tot locul și nu te oprește să lucrezi și pentru toate cele care ai tu nevoie. Dar de multe ori nici locul acela nu-l băgăm în seamă. Sau nici măcar locul la micuț nu-l dăm lui Dumnezeu, ci noi suntem preocupați numai de ale noastre, de treburile noastre. E o nebunie. O să auzim același lucru. Nebun și orb. Tu nu înțelegi că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Părinții ajungeau să zică, cum era acel părinte Sisoie de la Valaam, zicea, fără Dumnezeu nici până la prag. Nici până la prag nu poți să mergi. Dar să știți că așa este. Deci harul lui te ține. să poți merge. Celulele ascultă de tine și instinctele se supun ție și toate sunt rânduite așa de Dumnezeu pentru că un har substanțial le ține, de substanță, de interior, le ține și te lasă să lucrezi cum vrei tu. Dar dacă el ridică mâna de la tine, te faci, te întorci în țărâna de unde ai fost luat. Noi mila și îngăduința lui Dumnezeu o luăm așa, ca pe aia, nu există de fapt, nu este, nu se poate, nu poate să acționeze, e neputincios, e slab. Noi transformăm mila lui Dumnezeu și îngăduința lui și răbdarea lui într-o acuză de slăbiciune adusă lui Dumnezeu și de că de fapt nu e, sau poate ce-o fi cu el că e așa de blec și nebăgător de seamă și nu se bagă și nu se intervine și nu-mi face și nu-mi drege. Ori aceasta de multe ori o blândețe și o îndelungă răbdare, multă răbdare, e ca un profesor de multe ori. Dumnezeu e de multe ori ca un profesor care așteaptă ca răspunsul bun să-l dai tu și zice, ce zici despre această ecuație? Și tu zici, este o ecuație de gradul 5. Nu zice nimic. 4. 3. Nu. 2. Bine! Și zice, eu am descoperit. Vrea să-ți dea ție șansa să te întărești, să zici, da, Doamne, îți mulțumesc, împreună cu tine am descoperit, vezi, da? Adică, tace, nu te dă una peste cap și zice, 2, mă! Adică nu faci așa. De aia se zice că Dumnezeu nu bate cu boata. Adică nu te așteaptă să înțelegi, te așteaptă să te dumirești. Ori tăcerea asta lui Dumnezeu nu este o tăcere șlașă, nu este o tăcere retrasă undeva sus în cer, care nu știe, nu cunoaște, nu te aude. Ci este o tăcere care vorbitoare, care te așteaptă. O tăcere grăitoare. Nu știu dacă există tăcere grăitoare, dar la Dumnezeu există. Tăcere grăitoare. În care de fapt îți răspunde și spune, dar te așteaptă să zici, te așteaptă să vorbești, te așteaptă să fii în sfârșit lucid, în sfârșit egal cu tine însuți. Această importanță pe care o dăm lumii acestea, valorilor lumii acestea, mai mult decât lui Dumnezeu, e o nebunie înainte lui Dumnezeu. Și aceleași cuvinte le auzim și noi, nebuni și orbi. Pur și simplu ești orb. Adică tu mori de frică că va veni războiul și nu te raportezi la Dumnezeu, care poate opri războiul dacă vrea. Poate opri, uite așa. Mor 10 lideri dintr-o dată și s-a terminat cu războiul. Dacă va vrea Dumnezeu de aici, n-a prea făcut asta. Oare de ce ar face acum dintr-o dată? Poate. Așa cum s-a întâmplat cu guvernul întreg al Poloniei, care mergea spre Marea Întrunire, nu, mergea undeva la pădurea Katyn să vadă pe cei ce au murit și au dispărut toți dintr-o dată, a trebuit să refacă de la președinte până la guvern aproape tot. Orice poate Dumnezeu. Dacă e voia lui. Și nu, că nu lucrează neapărat cu barda. Ci unul să se schimbe și să-i vină minte la cap să se mai cumințească, să zică, hai că facem. Sau Putin să trezească mai bine dispus dintr-o dimineață, să zică, hai să-i mai lăsăm puțin. Deci, și tot s-a terminat totul. Înțelegeți? Dar asta stă în mâna Dumnezeu, nu stă în mâna oamenilor. Așa cum Părintele Arsenie, adică stă în mâna oamenilor, dar dacă îngăduie Dumnezeu, îngăduie. Ar putea să nu îngăduie. De aceea, când Părintele Arsenie se ruga în Țara Făgărașului, în zilele la începutul războiului, Doamne, e război, Doamne, secetă, Doamne, te rog, auzi pe oamenii ăștia necăjiți. Și Dumnezeu îi răspunde în adâncul inimii lui și în urechea cea înăuntru și îi spune, nu te ruga de mine să le dau mâncare sau să oprezi războiul, și roagă-te de ei să-și oprească păcatele. Că dacă se vor opri din păcate, voi face și eu aceasta. Adică voi opri lucrurile acestea. Adică Dumnezeu poate să le oprească, dar ține cumva și de om și de schimbarea lui și de voia lui, ori de cele mai multe ori omul nu vrea să se schimbe. Întrebare. Părinte, cum poate o femeie să se țină departe de ispitele oamenilor obișnuiți? De răutățile acelea din familie, să nu fie rea cu cei care ar putea sta în preajmă, în casă? În general, femeia se atașează foarte mult și prin fire are maternitate și se atașează foarte mult de cuibul ei, de locul ei unde trebuie să stea. Și atunci devine mai răutăcioasă sau mai iute sau mai aspră cu cei care se ating de cuib. Sau dacă n-are cuib. Sau dacă tot se schimbă cuibul. Sau ce facem? Știți ca păsările acelea care sunt păsări în țările din America Latină, micuțe, drăguțe, mi se pare că se numesc amandine, colorate, așa colorate, și care ei fac case atârnate așa, le croșetează acolo, le fac ei foarte frumoase, și după aceea păsările, femeile stau pe margine, se uită la ei cum fac acolo, fiecare cum lucrează, nu știu ce, și după aceea le merg în vizită, se uită la casa, nu știu ce, vizitează, merge mai departe, ăla săracul în mână, n-a vrut, și se duce la altă casă, frumușar. Și îl acceptă pe ăla. În funcție de asta acceptă, dar nu pentru că e doritoare de avuții și de pasărea, ci pentru că ea trebuie să-și pună acolo pui, trebuie să crească bine, trebuie să fie un cui bine așezat, bine rânduit, să nu bată tare vântul, că e așa atârnat în deasupra neantului. Și de multe ori și femeia e așa. Și cred că trebuie să-și țină mai mult sub stăpânire pornirile, că ăla de ce are mai mult, că casa noastră de ce nu-i spre răsărit, spre apus, spre nu știu ce, că noi de ce nu suntem așa, că noi de ce nu avem mai mult, că și bărbații au aceste porniri și aceste lucruri, porniri spre administrare și spre creștere și spre încunetare și încă nu știu ce, dar ei mai mult ține de mândrie decât de, la ei ține mai mult de slavă, de cinste, de laudă, de, la femeie ține mai mult de partea instinctului maternității și e mai curat pornirea aceasta femeii, dar de multe ori mai dureroasă limba ei și iuțimea ei și supărarea ei și mânia ei și dezamăgirea ei, ca o pasăre de aceea mandină plictisită, că nu ești în stare să-i faci cuibul ăla și nu... Și zici, dar ce are dragul să stăm cu părinții mei și ce are? Nu poate. Nu se poate. O să zică, cum o să pun eu pui aici? Cum o să fac eu? Deci, fiecare avem ispitele noastre, să fim atenți. Părinte, nu ne spuneți, vă rog, despre icoana Sfântului Nicolae din stânga iconostasului, de ce apare o lovitură în frunte? Este o icoană de la Stavro Nikita, din Muntele Atos, de la mănăstirea Stavro Nikita, din Muntele Atos, o mănăstire micuță, care în perioada, într-o foarte la începutul mileniului 2, deci prin 1100-1200, nu mai țin minte, au, printr-o minune dumnezeiască, au găsit icoana Sfântului Nicolae, care este micuță așa. Deci atâta este, nu ne-a mărit-o acolo, de-aia e micuță. Au găsit icoana Sfântului Nicolae în adâncul mării, nu știu cum, probabil că coborau după scoici, au găsit-o și printr-o minune au găsit-o, nu mai rețin bine exact minunea acum, dar oricum au găsit acolo și în acea crăpătură probabil că era icoana aruncată în mare în perioada iconoclastă și care de obicei erau aduse de valuri dinspre Constantinopol și dinspre coastele Asiei Mici până spre Muntele Atos. Muntele Atos și sunt trei degete, știți? Sihonia, mai era unul, nu mai știu care, și Muntele Atos e al treilea. Și aici e Constantinopol, deci el e cel mai dinspre Constantinopol. În general, ceea ce plutea sau rămânea pe apă, așa venea spre Muntele Atos. Și aici este Stavro Nikita, pe partea aceasta. Și probabil că această icoană a venit și ea dinspre Constantinopol, când în perioada iconoclastă foarte mulți oameni au aruncat și au pus pe apă icoanele în loc să le lase să fie distruse. Sau le-au luat în bărci și după aceea le-au cu cinste, cum au știut, unii le-au învelit în tot felul și le-au lăsat în mare, alții fiecare cum a știut să și le ascundă. Alții le-au ascuns în pământ, alții în casele lor, alții au zidit peste ele și de-abia după ce a trecut 150 de ani de persecuție iconoclaste le-au scos la vedere. Fiecare cum a putut. Dar au fost foarte multe icoane, printre care și Portaitisa, tot așa mare, cea care e așa mai întunecată de acolo, Portărița se numește, care tot așa a venit pe mare spre Iviron, Ivironul fiind tot în partea aceasta, spre Constantinopol. Și s-a văzut ca un stâl de foc deasupra ei pe mare, de departe. Și tot așa, printr-o minune, au mers și au adus-o în mănăstirea Ivironului. Și așa au găsit-o și pe această icoană a Sfântului Nicolae și acolo, coborând ei, au văzut în mare, în adânc, au văzut că aici era o scoică care se înfipsese acolo. Și când au desfăcut-o, scoica nu are sânge, știți. Sau are, dar nu roșu ca al nostru. Și când au desfăcut-o, a curs sânge. Sânge, sânge. Ca și cum ar fi rănit Sfântul Nicolae și ei s-au cutremurat. Și au adus-o cu mare cinste în biserică și am înțeles că mai mult timp a curs sânge și au adus-o cu mare cinste și de atunci a făcut multe minuni în Stavro Nikita și este ținut acolo. Și noi am fost, când am fost de mult impresionați și am adus o imagine ei și am pus-o aici. De fapt, probabil că acea lovitură, probabil că acea crăpătură a apărut mai mult ca o lovitură a vreunui, cine știe cine a lovit-o, probabil că a vrut să o spargă cu securea, sau cine știe în ce chip, a fost aruncat în mare, acolo s-a... După aceea scoica a făcut acolo, a spart icoana, ci asta a stat într-un loc deja făcut, spart. Și probabil că acel sânge nu era din cauză că, uite, m-ați lăsat să stea scoicile aici și... Ci mai mult sângele era semn al mâhnirii Sfântului Nicolae și al durerii, pentru că așa s-au comportat acei oameni și așa au lovit-o și așa au bajocorit-o. Părinte, ce părere aveți despre iar cu homeopate? Pentru că Sfântul Teofan Zăvărutul și Sfântul Ioan Necroștă sunt de acord. Nu e vorba că sunt de acord. E multă poveste despre aceasta și nici ei nu știau, mai ales Sfântul Ioan Necroștă, dar câteva... E mult de spus și nu are rost să intru acum în detalii. Știu că suscită multe discuții pe internet și atâta de mult sunt implicați toți acolo și se bat între ei și... Intrați pe internet și căutați la filme, la... Deci nu la imagini, nu la text, la filme, sau nu știu cum se numește. Căutați Oana Iftimie. E o doamnă și bună fiziciană, și biologă, și pricepută, și teologă bună, și mai are un soț, nu știu cum îl cheamă, tot Iftimie, dar nu știu cum îl cheamă, și amândoi țin o conferință împreună, bine documentată, bine rânduită, cei ce au scris cartea despre homeopatia. Oana Iftimie și cu soțul ei. Și aceștia vorbesc atât de bine și vorbesc și despre ce spun sfinții și despre toate acestele. Vreo 3 ore durează conferința. Urmăriți-o. Și ascultați voi. Avem un amic ce nu prea crede în Dumnezeu. Am un amic ce nu prea crede în Dumnezeu. Îmi tot pune întrebări, iar apoi interpretează răspunsul în favoarea lui. Cum ar trebui să procedez? Nu, n-are rost. Nu prea are rost. Sfântul Teofan al Poltavei, duhovnicul familiei țarilor, fugit mai apoi din Rusia în timpul perioadei Revoluției Ruse și a ajuns în Bulgaria, aici la Varna, aproape de noi, acolo a stat mult timp, acest sfânt Teofan al Poltavei, nu vrea să vorbească cu oamenii aceștia care și sfătuia, și Părintele Arsenie nu vorbea cu acești oameni, și oameni mari, sfinții lui Dumnezeu, și nu sunt oameni fricoși. Părintele Arsenie nu era un om fricoș, era și bine documentat și putea să vorbească, dar nu are rost. Oamenii care întreabă numai din o curiozitate ironică, o curiozitate răutăcioasă, care numai așa, printre altele, ca să argumenteze părerea lor, întreabă așa ca să afle o părere, să se detecteze vreo parte slabă a răspunsului, ca să zic, ai văzut? Așa se prostie ce ai spus. Ai, clar, ce știu e bine. Aceștia nu merită să discutați cu ei. N-are rost. Lăsați-i să-i mai smerească vremea, timpul, Dumnezeu, de fapt, prin încercări, prin boli, prin necazuri, și atunci când se vor smeri și se vor curăți și vor veni altfel întrebând, atunci răspunde. Dar când numai așa din... cu nasul în sus și din vârful limbii, și ce zici cu Dumnezeu și cu... Nu are rost. Și când au venit astfel de oameni la sfântul acesta Teofan al Poltavei, el mergea la ei și zicea, trebuie să pornim de pe aceeași bază. Crezi în Dumnezeu? Cred. Crezi în Dumnezeu Iisus Hristos venit în istorie și... nu cred că e venit. Atunci nu avem ce discuta. Deci se pleacă de la o bază de credință comună. Ori crezi așa, ori nu crezi, atunci ce să discutăm? Să te conving eu? Asta e o chestie de credință. Dacă nu crezi, îmi pare rău. Asta e. O să te luminezi. Vorbește, spune lui Dumnezeu în fiecare seară, Doamne, Tu chiar ești? La acești oameni nu puteți să le spuneți decât aceasta. Dacă ești așa de sincer și clar și hotărât să afli adevărul, spune, te rog, 40 de zile, zi de zi, seară de seară, dacă se poate și dimineață de dimineață, Doamne, dacă existi în felul ăsta în care spune omul ăsta, sau în alt fel, cum, explică-mi, descoperi-te, află, să te aflu, să te cunosc. Te rog. Dar sincer să vorbească cu Dumnezeu. Tu, am auzit, eu nu te cred în tine, dar uite, oamenii ăștia zic că existi. Asta e o chestie de minimă sinceritate. Nu, trebuie să fii prost tămâie ca să zic, nu crezi și gata și nu crezi și nu crezi. Dar de ce mai degrabă? De ce nu? S-ar putea să fie, uite. De ce nu crezi că mai degrabă poate să și fie, numai să nu fie? Ai spus din instart, extensul Dumnezeu, e o prostie absolută. Trebuie să ai măcar în vedere să zici, măi, s-ar putea, să ai o minimă, măi, s-ar putea să fie, măi, s-ar putea toți oamenii să nu fie nebuni atâta mii și milioane și mii și mii și mii și mii de oameni și milioane de oameni care au crezut și care au întâlnit cu el. Hai să... Asta e o dovadă de sinceritate, de smerenie, de înțelegere, de respect față de minimă politețe. Haide-mă să vedem, poate o fi. Eu, după 20 de ani, să zicem, omul acela, după 20 de ani de gândire în care, să zicem, are 25 de ani, în care 15 ani de-abia în duminică sunt în viață, încă 5 ani am fost plin de hormon până la 20 de ani și numai prostii am gândit, și în următorii 5 ani am gândit și eu puțin așa, dar numai din când în când și odată pe lună m-am gândit puțin. Și am mai citit niște cărți. Și am tras concluzia că nu există. Din puținul ăla de... Dacă strângi la un loc cât ai gândit serios și cât ai studiat serios lucrurile astea, nu cred că se adună mai mult de 2-3 zile. 2-3 zile așa, de 24 de ore continuu. e mare lucru, să te stai așa serios, te gândești, să studiezi. Că dacă întrebi pe acești oameni, acești oameni care ieșu din start de existența lui Dumnezeu, ai citit vreodată Scriptura Noului Testament? Nu. Păi și atunci, de ce l-ai exclus pe Dumnezeu? L-ai cunoscut, te-ai întâlnit cu El, ai vorbit cu El. Măcar cunoaște ce zic acești patru oameni, apostoli, care au murit pentru El. Cine este acest Dumnezeu? Dar n-am și dar nu mă interesez. Păi atunci ai, e un neadevăr că ai cercetat. Orice om cu scaun la cap știe că, doamne, că când exclus ceva din... Dacă ești măcar om de știință, exclus ceva, trebuie să cunoști ce spun oamenii. Trebuie să vezi în detaliu măcar, sau fără detaliu, în mare. Ce zic oamenii ăștia? Ia să vedem noi, să mergi puțin la surse, nu? Păi știu eu cum e pe odună lui Isar și cum zice baba Safta și cum zice, păi știu eu că nu există. Păi tu după ăștia te-i, ca și cum ar veni un profesor scăpătat de fizică care nu și-a luat niciun examen și ar zice că nu știu ce mi-ar spune pe acolo niște prostii. De ce sunt fulgerele și tunetele? Pentru că nu știu ce mi-ar zice. Cine știe ce aberații și zice, Doamne, știința asta e o prostie, aș zice eu. Pentru că ăla spune o prostie, știi? Am tras concluzia, știința e o prostie. Păi, nu e o nebunie să zici așa ceva. Mergi la sursă, mergi la ce zice Dumnezeu, mergi la ce zic apostoli, lasă ce zice Popa Ioan și Baba Safta. Înțelegeți? Mergi la substanță. Ori faptul că omul nu merge la substanță și nu prea interesează să ia legătura cu originalul, cu realitatea, arată că de fapt el a hotărât și că Dumnezeu nu există din alte motive, nu dintr-un studiu intensiv, profund și adevărat. Nu. O hotărâ pentru că își trăiește viața cum nu se cuvine și a auzit că Dumnezeu nu prea e de acord cu chestia asta, deci nu există. Nu există, Doamne. Mai bine să nu existe. Adică ai tras o concluzie, mă, ce mă tot stresez și mă mustră conștiința? Nici nu există Dumnezeu. Chiar așa. Dar de ce crezi voi, mă, că există? Și zice bătrâna, există, mamă, că așa ne-a spus părința. O, ce prostie! Păi eu nu cred, domnule, eu nu după părinți, mă, sunt un om gânditor. Și gata, am tras concluzia, nu există, uite ăștia, zice proști că cred după părinți. Și gata, el a tras concluzia, e hotărât, știe. Ori nu așa. Întrebați-i pe acești oameni să vedeți că nu citesc, sunt rarisim cei care citesc vreodată învățăturile de credință. Cei care citesc, ce zic sfinții cei mari. Nu ce zice Ionel al lui nu știu cui. Că se stau după tine și zice, ai zis, a, perfect, ai văzut, nu știu ce. Păi tu cu asta stai la un om nesincer și copil la minte, dacă el stă să tragă concluzii după ce spun eu, înstrăpădit. Tu să vedem ce zici după ce zice Dumnezeu, nu după ce zic eu. Acolo stai tu să cercetezi, nu să mă iei pe mine ca criteriul adevărului și nu există. Asta e o prostie, asta e o copilărie. Și atunci nu poți să faci la acești oameni decât așa. În primul rând, dacă e sincer, să-i zici, citește, te rog, Noul Testament, cu atenție. Cu atenție citește-l, dacă se poate și vechi, dar mai bine Noul Testament. Și câteva vieți ale Sfinților. Asta ca prim treaptă. Și o învățătură de credință ortodoxă. Așa, să vezi cam ce susține această credință ortodoxă. Am dat câteva cărți cu învățătura de credință ortodoxă. O să mai șeroxăm și vă dăm. Scurt, clar. Am mărturisit așa, scurtă și clară și așa cum este ea. Deci dacă are sinceritate, fa asta. Dacă nu are și zice, n-am timp de prostii, Doamne, așa o să zic, înseamnă că n-are niciun rost, lasă-l în pace, să-l smerească Dumnezeu, istoria, vremea, timpul. Și pericolul cel mare este că și atunci când dă de necazuri și de ispite și de încercări și se roagă și se închină și dintr-o dată devine evlavios și religios, s-ar putea să fie tot așa de superficial cum era de superficial și când era necredincios. Adică o hotăra așa din vârful buzelor pentru că era mai utilitar, util pentru el asta. Și tot așa hotărăște un fel de superficialitate să vedească că e mai util acum să crede în Dumnezeu, că e singurul care mai e alături de el. Că restul toți l-au lepădat, toți l-au... Doamne, dacă existi, cred că existi, că numai tu mă înțelegi. Dintr-o dată tu rămâi singurul și adevăratul. Dar această legătură este tot așa de superficială. Dacă rămâne numai la nivelul ăsta, e tot e ceva. Dar dacă rămâne numai la nivelul ăsta, tot așa se va pierde când omul va merge iară bine, își vede iară de treburi. Servus, Doamne, ne mai vedem. Dacă am nevoie de tine, știu unde să te găsesc. Și cam asta e tot. Asta pe de-o parte. Iar dacă nici atâta n-are minimă hotărâre și sinceritate de a citi Evanghelia și măcar o învățătură de credință ortodoxă și viețile câțorva sfinți, dacă nici atât, atunci spune, uite, dacă ești sincer și ești om fără de frică, zi în fiecare seară și vă îndemn și pe voi dacă aveți îndoieli, orice îndoială, zi, Doamne, am auzit că tu ești așa, așa, așa. Eu nu prea cred că ești așa, așa, așa. Eu poate că nu cred și să-i spui tu ce știi pe acolo. Dacă existi, te rog să mi te descoperi. Să ai curajul acesta, e foarte... Să știți că mulți zic, da, eu am, dar când îi se înceapă... De fapt, nu ar prea vrea niciun răspuns de la Dumnezeu. Ar vrea să rămână lucrurile așa cum știu eu ce. Dar dacă Dumnezeu vine și chiar îmi spune că e așa... Nu, nu, nu. Nu vreau. Eu vreau așa, liniștit, în treburile mele. Nu o să vrea. O să zică, dar nu am chef, dar nu, cu atât am vorbit asta. Și de ce nu faci asta? Păi n-am timp să-mi pierd vremea cu prostii. Hai, domne, cât durează? 2 minute să zici? Ți-e lene? Nu, dar nu, că nu știu ce și motive, explicații, dar de fapt se vedea în spate că acești oameni nu sunt încă hotărâți să se întâlnească cu Dumnezeu și nu vreau să-L cunoască. Mai bine așa cum știu ei. Și pe care să-L judece, să-L vorbească de rău, să zică, las că știu cu Dumnezeu, nu știu ce. Și atunci lasă-i în pace, nu mai, cu aceștia chiar n-ai ce să mai vorbești. Ne putem ruga, ne putem ruga, dar nu cu stăruință așa, Doamne, o fă-l acum să-L aduci, pentru că Dumnezeu oricum face tot ce se poate, dar nu trece peste libertatea Lui. Dacă noi ne rugăm cu stăruință foarte mare și ne punem acolo sufletul, te rog, te rog, te rog, te rog, s-ar putea ca Dumnezeu să ne folosească pe noi și să, dacă noi cu atâta stăruință cerem, atunci de obicei Dumnezeu ne folosește pe noi și lucrează prin noi lucruri mari, tainice, puternice, vii, serioase, ca să-L poți aduce pe celălalt. Tocmai prin tine o să lucreze. Adică, cine știe ce situații, cine știe ce greutăți, în care toți te vor lepăda de omul ăla, dar tu nu te vei lepăda, în care toți vor fi lași, în care tu ar trebui să nu fii lași. Și acel om să zică, mă, dacă Dumnezeu există, cum zici tu, mă, chiar există, mă, că tu ai fost singur care ai rămas alături de mine. Numai că atunci când cere așa cu stăruință pentru cineva să-l schimbe, să-i transforme, să-i ridice credința, să te pregătești, să vezi dacă vei putea să susții standardul sus și să chiar îl mărturisești pe Dumnezeu în vremurile de încercare care vor urma între tine și acel om sau în care poate o să fie ale tale, dar acel om te vede de departe sau aude despre tine, că în situația aia nu te-ai lepădat, că în situația aia n-ai fugit, că în situația aia n-ai vorbit de rău pe ăla. Deci, și Dumnezeu știe să-i dea de veste. Vezi că ăla n-a vorbit de rău. Vezi că ăla, știu, ăla să se tomire. Măi, măi, să știi că există Dumnezeu. Un asemenea om era părintele Arsenie, deținutul din închisorile comuniste ruse, care nu prea vorbea, nu spunea multe, dar prin ceea ce făcea, el se ruga pentru oameni să-și dobândească credința și Dumnezeu îl folosea pe el ca să intrească în credință. Și credința lui se manifesta prin fapte de un curaj incredibil, 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 de neînțeles pentru oameni. Citiți-i cărțile și o să vedeți cum avea curaj să-L mărturisească pe Dumnezeu, nu prin vorbe, prin fapte, prin jertfă, prin a-și pune sufletul pentru celălalt, prin a rămâne lângă ăla care urmează să fie omorât, să fie rămâne lângă el, deci lucruri foarte grele și pe care Dumnezeu, în care intră el și iese biruitor și oamenii zic, Doamne, dacă există un asemenea om, există și Dumnezeu. Deci dacă un om poate să facă așa, acest Dumnezeu ce îl spune părintele ăsta există. Și se întorce la credință așa. Aceasta e poate cea mai bună întâlnirea acelor oameni cu Dumnezeu. Nu prin vorbe, nu prin, ci prin fapte, prin fapte vii. Deci putem să ne rugăm numai să ne pregătim de luptă. Și să putem să ținem puțin ștacheta sus când va veni încercarea, să nu fim niște lași, niște cârpași, niște... și să mai mult să zică Dumnezeu, să zică că oamenii cei mai mulți sunt dezamăgiți de Dumnezeu pentru că sunt dezamăgiți de noi, creștinii. A, că m-au vândut și ăia și m-au vorbit de rău și m-au făcut rău și... A, că știu eu cum sunt creștini. Nu este niciun Dumnezeu. Sau mai cred așa într-un Dumnezeu, dar nu știu ce fel de Dumnezeu. Și se strică mintea lui, în mintea lor chipul lui Dumnezeu. Și atunci, asta să aveți în vedere. Câtă răbdare a Dumnezeu cu mine? Prea multă? Am prea multă neglijență? Cum să înlătur această nebunie? Că sunt și foarte atent în relația cu prietenie cu o persoană. În general, Dumnezeu nu ne cere să ne despărțim de nimeni, nu ne cere să renunțăm la nimic, ci cumva, nu știu cum să vă spun eu, știți cum trebuie să fim cu Dumnezeu? Relația cu, el să rămână constantă și neîncetată. Nu că la bine ai uitat de el, la rău repede sar la el. E ca și cum ai vedea un ecran, un film. Și tot timpul în filmul acela toate se mișcă, toate se schimbă, dar un singur lucru de pe ecran nu se schimbă și nu se mișcă niciodată. Nu știu ce. Ca și cum cadrul ar rămâne tot ca la teatru, ar rămâne tot acolo, tot spre o cetate albă în zare. Și acea cetate albă din zare e Dumnezeu. Ochii tăi să rămână totdeauna pironiți spre acel Dumnezeu, să rămână în legătură cu El. Și că e bine, și că e rău, și că tu ești spectatorul. Între timp, pe scena aceea umblă oameni, se schimbă decoruri, dar cetatea rămâne deasupra. Adică, și atunci, dacă tu rămâi cu ochii atenți la cetatea aia și îți place, și ți-e dragă, că e albă, că e curată, că e înaltă, că e frumoasă, că nu știu, rămâi asupra ei și dorești să ajungi acolo și Atunci, orice se întâmplă pe acea scenă, tu te atașezi de oamenii care umblă pe acolo, vin, fac, dreg, fug, fug cu geamantanul în sus și în jos, nu știu, răstoarnă scaune, ce o fi făcând? Te tulburi de ei, te atașezi de ei, dar atașamentul și acesta rămâne cumva pe planul 2, adică nu-ți distruge sufletul. Cetatea aceea să nu cadă. Restul că se mai schimbă, iară se schimbă. Te doare că a plecat personajul ăla, te doare că a plecat celălalt cu, nu știu, te doare că celălalt face prostii, te doare, încerci să faci, încerci să-i ajuți, dar îi rămân în cumva în partea de penumbră, nu sunt în plină lumină, plină lumină, în plină lumină ochilor tăi, e numai cetatea aceea, știți? Dacă omul rămâne așa, se ferește de multe ispite și face mult bine oamenilor. Foarte mult bine oamenilor. Inima omului nu poate să se destăine, să se deschidă față de nimeni fără să-l distrugă pe acel om. Nu știu dacă mă înțelegeți. Inima omului numai Dumnezeu poate să se destăine și poate să-i spună toate și fără să fie disprețuit de Dumnezeu, și fără să fie vorbit de rău, și fără să fie bajocorit, dar și fără să fie slăvit și lăudat încât să-și piardă mințile și să o ia razna, omul, dacă... Deci inima omului, cu bunătățile, cu răutățile ei, nu se poate destăini complet decât lui Dumnezeu. Și noi asta vrem. Dragoste înseamnă dăruirea inimii. Deci lui Dumnezeu îi dai dragostea asta și el știe să o prețuiască și știe să o chivenisească și nu te bajocorește pentru ea, nu profită de tine că îl iubești, nu devine obișnuință obraznică că zice, ai, știu că mă iubești, mai spune-mi o dată. Nu face lucruri de genul ăsta, totdeauna e vie dragostea lui. Și dacă, iar dezvăluirea inimii și dezlegarea tuturor tainelor tale spre un om și greșelilor și necazurilor și a tot ce ține de inima omului spre alt om, îl distruge pe acel om. Încercați să spuneți toate necazurile voastre unui om, toată ziua, îl nenorociți, nu mai vrea, s-a săturat, îl jucați în picioare, zice, iară vine, ăla să-mi spună, chiar dacă ești prietenul prietenilor și în fiecare seară vii și îi spui, dar iar am avut tulburarea aia și iar nu m-am gândit, oare de ce, nu știu ce și nu știu cum, ăla zice, m-am săturat, iară vine, nu suportă, nu poate. Ori ascultă, dar începe să te disprețuiască, începe să te sfătuiască, începe să te certe, începe să... și se strică relația, ori relația aceasta devine foarte pătimașă și începi să depinzi de celălalt și începi să... și el nu vrea și îl sugrum și îl sufoci și, sau el pe tine și... Deci e atât de periculoasă această durere completă la un om, e foarte periculoasă și se transformă de obicei într-un coșmar. De aceea e bine totdeauna să fie cu dreaptă măsură această relație, această dăruire, cu înțelepciune, de dragul celuilalt cu înțelepciune, nu că eu rămân rece și lucid și nu vreau să-mi dăruiesc nimănui. Ba da, dar dăruiești cât poate duce acel om. Îngădui și spui cât poate el răbda. Îl iubești cât poate el iubi, cât poate el primi. Nu îl sufoci cu dragul tău, nu îl sugrumi. Te iubesc mai auzit, te iubesc. Cum facem noi cu un om puiul ăla mic de găină, îl iubesc. A murit. Înțelegeți? Așa, dar asta nu se poate face și nu poate nimeni găsi această dreaptă măsură, așa să fie tot timpul atent, să știe că se drămuiască, decât într-un singur fel. Având relația cu Dumnezeu vie, lui să-i spună toate tot timpul, iar și dintr-o dată, fără să se străduiască el foarte mult, relațiile cu ceilalți devin aerisite, liniștite, puternice, vii, sincere, nepătimașe. Nu e o patimă de aia nebună care dacă nu, voi muri. Înțelegeți? Rămân la un anumit și acest fel de a fi odihnește și pe celălalt. La primul moment, în primul moment, pare că nu îl odihnește și el își dorește mai mult. Dar în timp, o astfel de relație va birui. O astfel de relație puțin mai aerisită, puțin mai vie, în care tu rămâi totdeauna puțin mai puternic. Nu te implici până în adâncul suferinței și durerii și tot timpul ești întristat și ești... Oricum oamenii vor prefera totdeauna oamenii mai luminoși și mai destinși. Vor simți că lângă ei poate, Dumnezeu, să stea, poate vorbi, poate. Pe când cei care se implică foarte pătimași te obosesc la un moment dat. Ori într-un fel, ori într-altul. Și până la urmă, tot aceștia vor fi preferați. Nu știu cum să spun. Această stare de care părinții spuneau iubește pe toți și pe niciunul în același timp, nu te dorui complet, la asta se referea. Nu pentru că omul nu merită, ci pentru că omul nu poate duce încă. E foarte greu pentru om să poarte asemenea poveri, asemenea patim, dar Dumnezeu poate. Dumnezeu poate și fără să te disprețuiască, și fără să se... Și toate le poate, tot. Și în jurul lui rămân și ceilalți și iubești, dar nu uita cetatea. Uită-te cu atenție spre ea și dă și celorlalți importanța lor și valoarea lor și... Și așa de fapt arăți că iubești, nu împătimindu-te obsesiv de acei oameni, stând cu ochii, țintind numai la ei, ținându-i de pe ei, zic, nu pleca, nu pleca, și la ei, vreau să plec, până la toaletă, lasă-mă să plec. Adică, aceștia nu o să știe, o să fugă. Când vedeți asemenea oameni pătimași, nu știți pe unde să fugiți. Știți, bine. Că la un moment dat, la început vă place, dar după aia devine obositori. Foarte obositori. Și în relațiile de prietenie de lungă durată, și în relații de căsătorie, se transformă de obicei în gelozie groaznică asemenea relații, asemenea feluri de a fi. De obsesii, de patimi îngrozitoare, de dovezi, dovedește-mi, dovedește-mi, cum îmi spunea cineva, că stăteau câte 12 ore și zicea, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și la sfârșit zicea, mai spune-mi o dată. Și tot nu credeam. Înțelegeți? Degeaba, degeaba, degeaba. Și s-a stricat relația, s-a stricat, s-a terminat, că nu așa. Inima omului nu poate primi așa lucrurile și nu e în stare de asemenea relații totale între ei. Aceste relații totale vor fi numai prin Dumnezeu și se curățesc prin Dumnezeu și devin curate prin Dumnezeu și nu devin otrăvitoare pentru celălalt. Dacă ați putea gândi așa sau înțelege așa. Un om foarte pătimaș va rămâne singur? Da. În general, da. Sau oricum, și dacă nu rămâne singur, că să zicem că până să-și arate el toată patima au apărut și doi copii și nu știu ce, și trei copii sau ce. Și acum ce să faci, copii? Rămâne viața soție sau soțul lângă, că n-are ce face, că trebuie să crească copiii împreună, dar o să fie urâtă, urâtă căsătoria aceea, urâtă viața. Mama, o să, dacă ea e pătimaș, o să tot plângă, o să fie tot geloasă, o să fie tot supărăcioasă, o să fie tot mâhnită, o să... Copiii o să-și cunoască mama numai în suferință, în dureri, o să-și plângă mâinile, mamă, ce, cu ce te putem ajuta? Dar nu poți să ajuți pentru că o asemenea patimă nu se poate hrăni decât dintr-o... Asemenea patimă nu se poate da decât numele Dumnezeu și ea nu poate fi rănită decât de o realitate absolută, adică să știu exact, să știu sigur, ori pe pământ, între oameni, nu știi niciodată exact și sigur. Și dacă nu știi exact și sigur, ești distrus, ești plâns toată ziua, orice ți se pare că s-a pierdut, că s-a dus, că m-a părăsit, că nu mă iubește, că dovadă nu este, că la 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 la. Pe când singura relație cu Dumnezeu e sigură și realitatea absolută. Prin credință e sigură și nu prin vedere sau prin cunoaștere. Noi știm că Dumnezeu ne iubește de plin și credem asta. Credem, știm prin credință, că așa ni s-a spus și așa ne-a spus Hristos și așa ne-a dovedit prin ce a făcut. Gata. Dar la celălalt nu avem dovadă și nu putem să o avem în vecii vecilor. Și nici nu poate omul să spună. Omul se schimbă, e trecător, nu poate promite o veșnicie. Promite el așa o vreme, dar după aia se lasă. Deci oricum urmează multe suferințe la cei care sunt pătimași. Și de obicei rămân singuri sau se autodistrug și se îmbolnăvesc și mor cu repede sau ajung la boli psihice sau devin coșmarul familiilor. Ceilalți de obicei trăiesc o viață dublă, îi spun vorbe bune, frumoase, drăguțe, cum vrea să audă, dar ei trăiesc o viață dublă, mai ales soții, și mint, nu se învață să mintă, și așa se ajunge la situații groaznice. Și toate pentru că nu se merge după învățătura aceasta. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu de tot sufletul tău, virtutea ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar după aia, prima dată pe Dumnezeu, cetate de sus. Și în funcție de El vezi în jur, nu în funcție de ăsta îl vezi pe Dumnezeu. Înțelegeți? Nu. Atunci ai greșit. Iertare, caut colegă de cameră în Căminul 14. Oare e cineva care stă singură și își dorește să mai stea cu cineva? Acest număr este al meu. O fată Laura. Numărul. Părinte, de ce dădeau fariseii zeciuială? Era o obligație, nu fariseii. Adică și ei dădeau, dar dădeau în general tot poporul. Da, era o rânduială a Vechiului Testament pusă de Dumnezeu. Nu o făceau voluntar. Dar Dumnezeu nu pusese din toate nimicurile, ci pusese mai când ai o gorul tău, dă zeciuială atâta, lasă atâta, fă aia. Dar ei ziceau, dau și din izmă, îți dai seama ce? Izmă, știți că aveți, izma este mentă. Ai și tu pe lângă casă acolo 10 fire de te duci și zici, ne, asta-i dau ca fire și o duci acolo. Câtă chitibușerie sau din mărar, te duci și măsori prin, știți cum e împrăștiat mărarul prin grădină, te duci și zici, na, 15 mărari, 1,5 îl duc la nu știu ce. Și de aceea zice Dumnezeu, vai vouă fariseilor, cărturarilor și fariseilor, că dați cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă și din mărar și din chimen. Chiar asta zice în versetul următor Dumnezeu. Dar ați lăsat poruncile cele grele ale legii, adică adevărurile cele mari. Acum te lauzi că ai dat din izmă, din mărar și din chimen. Chimen nu e așa, și el o plantă destul de n-ați văzut, cred că niciodată, un ogor de chimen. Nu se pune chimen în ogoară. Ci crește așa, împrăștiat. Da? Nu o făceau voluntar, o făceau că trebuie, dar uneori exagerau. Din interes să le ierte Dumnezeu păcatele, ca să se dea mare în fața oamenilor, să spună, eu dau zeciu iară din toate, fac drag, nu știu ce, nu știu cum. Dumnezeu nu cerea așa. Nu cerea că dacă, nu știu ce se întâmplă, eu știu. De exemplu, să zicem că ai 10 oi acasă și astea 10 oi au o lână. Și să zicem că 5 au lână mai multă și 5 au lână mai puțină. Deci, vezi, dacă dai 10 oală, dă din lână mai multă a oilor, nu din lână mai puțină a uneia dintre ele. Nu o să băga în lucrurile astea. Dar oamenii intrau într-un fel de nebunii și se lăudau cu ele. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Diana, Septimiu, Cosmin, Alina și Traian. Da, cred că sunt oameni bolnavi. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru George, care e în coma. Să-l ajute să-l ascuțe. Ce va avea Dumnezeu cu el? Uneori mănânc mai mult decât am nevoie. Este păcat? Da. Orice lucru făcut peste măsură nu e bun. În general, dacă mănânci seara mult, pregătește-te de ispită noaptea. Adică, pregătește de vise tulburi, dacă bei multă apă, la fel. Dacă te acoperi cu pături foarte grele și în camere foarte închise și la fel. Dacă toată ziua te uiți la cine știe ce filme de ochiată sau uita cu ochii pe stradă în toate părțile, pregătește-te noaptea la fel. Și nu zici, dom'le, dacă a fost în vis, eu ce pot să fac? A fost în vis. A fost în vis, dar ceea ce faci ziua, face noaptea. Adică cum ți-ai așteptat ziua, ai avut noaptea. Așa și aici, dacă mănânci peste măsură, de obicei se întâmplă multe tulburări de felul ăsta și în general nici nu poți să-ți faci rugăciuni de seară după aia. Țin minte și acum, ne adunam grupuri și ne rugam și făceam câte o psaltire noaptea și înainte de a face psaltirea, uneori ne invitau pe la ei cineva la masă. Și cum erau studenți, nemâncați, pâine toată săptămâna, majoritatea, și se făcea, mai ales la fete, se făceau mese, așa, mai nu știu cum, un fel de agape de astea. Era unul dintre noi care mâncau pur și simplu și când se ridicau de masă, zice, la propriu. Chiar, acum nu, unul era singur care facea asta, dar atâta de mâncăcios era și atâta de flămând că, și se punea. Și acum ce să, de-abia se punea pe pat până se mai liniștea. Și acum ce să spunem, hai frate, de la rugăciune și la metanie. Nu avea niciun chef. Lăsam pe el și noi mergeam să ne rugăm sau nu mai ne rugam nici noi că mâncasem prea mult, eram obosiți deja, tot sângele de la creier coboră la stomac, își făcea treaba pe acolo, noi eram interziși, așa ca sedații. Stăteam ca urși la hibernare. Așa că nu e foarte bună mâncarea aceasta multă. Cum să scap de timiditate? Ar trebui să încerc să scap de ea? Da, nu este bună și mai ales nimeni nu stă, lumea e prea drăbită și prea, nimeni nu stă după timiditatea ta. Ce ai vrut să zici? Spune, dragă, tu. Dar eu știam. Îmi pare rău, asta este afară, altul. Adică, nu știu dacă are, nu-și găsește decât în cine știe ce experiențe din copilărie și asprime ale mamei, ale tatălui, ale vecinilor, ale apropiaților, care cine știe cum te-au tratat și te-au lovit și ce ți-au spus, ți-au spus că ești proastă, stai din gură, ești prost. Și atunci aici aș poate găsi explicația această timiditate, dar aici așa răspuns cumva, Dumnezeu, tatăl meu și mama mea m-a luat, dar Dumnezeu m-a luat. Adică, totuși, gata, este un moment când trebuie să ne desprindem, a lăsat-o pe tatăl său și pe mama sa și gata. Ori noi lăsăm formal pe mama și pe tată, dar nu îi lăsăm niciodată în înțelesul ăsta. Adică, dacă mama m-a vorbit de rău și m-a judecat și a fost dat, eu așa zic, bine, știți că sunt bătrâne de 80 de ani sau bătrâni care vin și zic, dar eu așa sunt, că mama așa era cu noi și nu știu ce. Păi bine, domnule, dar până când o să tot dai vina pe mama săracă? Că nu fost și ea săracă, a avut o greșeală, nu te-a educat chiar cum trebuia, sau a fost mai mânioasă. Că, nu știu ce îi ziceam și așa, m-am tulburat că v-ați mâniat și mama se mânia și nu știu ce. Păi da, domnule, dar până când? Adică, trebuie să te despinzi cumva de părinți. Eu despindere și ca putere de a stăpâni partea genetică, partea ereditară, dar și partea de moștenire, de pedagogie pe care au făcut-o ei. Și asta prin Dumnezeu putem să ne stăpânim pornirile, putem să zicem, nu că dacă tata era bețiv, sunt și eu, că așa sunt eu, că nu știu ce, nu merge așa. Sau că pentru că ai mei nu se ruga la masă, nici eu nu mă rog, așa, nu știu ce. Păi stai mă frate, Până când tot te raportezi la ei vieții de ei și le faci necaz după necaz, că ei nu se rugau numărul unu niciodată, deci continuă în păcatul la nesfârșit. Bagă-te! Eu cred că în cuvântul acela va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, sau cum să zice, ascultă fiică și vezi și pleacă și lasă pe casa părinților tăi. La fel se referă și la, și la bărbați și la femeie, să iasă din această legătură și să nu mai tot impute părinților. Ei și-au făcut datoria și gata. De acum înainte, cum zice David, mama mea și tatăl meu m-au lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Îți devine Dumnezeu. Și până atunci s-a fost tată, dar de acum îți devine tată de plin, adică și mamă, biserică și Maica Domnului, în care trebuie să te schimbi, trebuie să te transformi, trebuie să ai o altă, să-ți aduci o altă ereditate, ereditatea spiritului, a Duhului, o altă învățătură de pedagogică, nu? Că, păi da, așa sunt eu și ce să faci? Nu se poate așa. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, mândria ne poate face să fim așa, vedem că nu suntem noi cei mai buni, vedem că nu știm să ne exprimăm perfect și ca oamenii să nu zică, uite mă și ăsta ce a zis, păi măi, că să nu zică mai bine nu zic nimic, tac din gură. Nu. Ai vrea să zici, dar nu știu cum să formulezi, ai mii de formule, nu știu ce, dacă să nu zică nici ăla, nu știu ce, ăla să nu râdă, ăla să nu știu ce, nu zic nimic. Și atunci, eu cred că aici e o mândrie. Așa ești, atâta poți. Și ei sunt tot așa de... Nu sunt ei toți pricepuți și cunoscători și tu ești singurul născut bâlbuit. Ci și dacă ai fi singur, dar nu ești singur, mai sunt mulți alții. Și să ai curajul să zici și să fii ceea ce ești. Asta sunt, Doamne. Și în fața Dumnezeu ești. Și până la urmă, acest curaj sau această lipsă de mândrie în fața oamenilor, lipsă de dorință de a fi văzut bine, asta trebuie să avem, să nu mai avem această dorință de a fi văzut bine. Nu se poate scoate decât prin prezența vie a lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este aici și acum. Și tu cu Dumnezeu ai relația, cu El vorbești, Lui îi spui în primul rând și pe aia oamenilor. Și Dumnezeu te cunoaște, te înțelege, nu râde de tine, nu te bajocorește, nu spune vorbe grele. Dumnezeu e tata. Păi dacă Dumnezeu e așa, nu o să mai pot eu de ce fac ceilalți. Treaba lor, dacă mă vorbesc de rău, ei vor da seama. Și spui, am vrut să zic că, cum a zis ăsta, și ce dacă? Continuă. Dumnezeu pe un bâlbâit l-a pus să conducă poporul iudeu din țara Egiptului până în bâlbâit era Moise. Bâlbâit. Și nu vrea să zică, doar, cum o să mă duc eu să vorbesc pe poporul lui evreu? Așa îi zicea lui Dumnezeu, că eu sunt bâlbuit. Și Dumnezeu a zis, du-te, dacă s-am spus eu, du-te. Să vă dați seama. Deci Dumnezeu nu a zis, nu, nu se poate. Un bun administrator, un bun conducător nu poate fi bâlbuit. Îți voi da să schimbi bâlbuiala într-o elociență deosebită. Nu. Și uite așa, bâlbuit. Și prin glasul bâlbuitului acesta a vorbit Dumnezeu și a spus lucruri mari care le ținem și noi acum. Că din legea lui Moise niciun corn, nici o notă nu va cădea. Și totul se ține, dar se înnoiește după legea lui Hristos. Dar ea rămâne. Deci a vorbit Dumnezeu. Noi ținem și acum, a șaptea zi, șase zile să muncești, iar a șaptea să nu muncești. Și ține și acum. Că a zis Moise, dar nu Moise a zis Dumnezeu, dar a vorbit prin Moise, înțelegeți? Și ținem vorbele unui bâlbuit. Deci nu contează că ești bâlbuit sau cum ești. Contează că ești cum ești și Dumnezeu vorbește și prin tine, așa cum ești tu. Și îți va ridica bâlbuiala dacă vrea El. Și oricum îți pierde trei sferturi din bulbuială când începi să ai încredere și să știi că Dumnezeu e aici și e alături de mine și e tata. Și zici, vreau să vă spun ceva. Și gata. Nu că, dar e ce o să zică și dacă o să zică și asta, atenția asta ce zic oamenii, cum sunt oamenii este o urciune înainte lui Dumnezeu. Cel ce vrea să fie cinstit de oameni este o urciune înainte lui Dumnezeu. Cinstea pe care o uităm la oameni, ca oamenii să ne vrească bine, oamenii să ne vadă bine, să fim în grupul alfa al oamenilor, în grupul high life, în cei care ne văd bine, în cei care conduc, în cei care... Dorința asta de a fi văzut bine și de a fi clasa de sus și vorbită de bine e o rușine înainte de Dumnezeu. Nu-i place Dumnezeu asta. Ce treabă ai tu? Asta. Dumnezeu ne trimite la bolnav, la bătrân, la necăjiți, la întristați, la inimă nu, acolo ne trimite. Ăia sunt, cu ei se identifică, nu cu ăștia. Nu zice Dumnezeu, în căpetenie eu eram. În mai marele judecătorilor eu eram. N-ai cinstit pe marele judecătorilor. Nu zice despre asta, dar despre bolnav, despre sărac, despre văduvă, despre orfan, zice că el e acolo. Înțelegeți? Și atunci, ce atâta importanță dai autorității vremelnici a lumii acestei, autorității în față, de față, a grupurilor sociale, anumitor oameni din grupurile acestea sociale, anumitor găști. Că să nu mă vad așa, să nu mă zic așa. Și ce? Dumnezeu se identifică mai mult cu tine, bâlbâitule, decât cu aceea. Știți? Vă rog să spunem o rugăciune și pentru Beatrice care va avea operație pe creier. Așa. o patimă dacă mi-e greu să mă despart. E patimă dacă mi-e greu să mă despart de cei din comunitatea în care sunt, în care sunt chiar și pentru două zile. Nu e patimă neapărat, dar dacă trebuie, trebuie. Ți-e greu, calci pe greu și mergi mai departe. Adică nu... îi rogi pe Dumnezeu, explici lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să mă despart de familia aceasta, de oameni aceștia, de biserica aceasta, de nu știu, unde ești tu și unde ți-i drag și sunt oameni buni. Nu vreau să mă despart, dar dacă trebuie, trebuie. Și trebuie să mergi acum să faci nu știu ce. Trebuie acum să mergi că mama se simte rău. Trebuie acum să faci asta și o faci cu tot sufletul, că n-ai ce face și cu nădejde că vei întoarce înapoi și dacă Dumnezeu binevoiește, vei trăi acolo în continuare. Dar a transformat totul într-o văicăreală nesfârșită, că nu vreau să plec, asta deja e urât înainte Dumnezeu și... Și o neîncredere în voința Lui și în lucrarea Lui, că dacă El așa a binevoit să trebuiască să te duci acum, te duci, că așa a binevoit Dumnezeu. De fapt, e o mare taină în spatele acestor bunăvoințe. Noi suntem foarte pătimari, noi oamenii, și dacă ne lăsăm după patima noastră, stricăm totul. Stăm acolo în comunitatea aia și ne ținem de toți aici. Stai și tu lângă mine, stai și tu și aia satru, dar nu mai pleacă această dată acasă. Dacă ar fi cu dreaptă măsură, cum ne lasă Dumnezeu, că uneori trebuie să pleci nu știu unde la un Ceahlău, nu știu ce să faci pe acolo. După aia trebuie să pleci la Alba Iulia, nu știu ce să faci pe acolo. După aia trebuie să vii să stai acasă 3 zile să înveți, nu știu ce să faci acolo, să înveți. Și măsura asta care ți-o dă Dumnezeu e mult mai bună și păstrează relația mult mai vie și mai adevărată. Dar pentru că tu ești pătimat și cu ei, o să ajungi la o oboseală și la o plictiseală și tu te plictisești și tu te învârtoșești și tu începi să le vezi toate bubele din cap și toate și să zici că și ăla e rău și ăla e nu știu ce și ăla și începi să-i judeci și ei se satură de tine și începi să te judece și totul se strică, se murdărește, se întinează pentru că n-ai ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să te dezbine de ei, ci vrea să facă o aerisire așa, să te aerisești puțin, să mai respiri. Dacă vrem să cerem lui Dumnezeu să ne vindece de o boală, pentru ce trebuie să ne pregătim după aceea? Păi, în general, de multe ori, bolile, necazurile vin și pentru că ca urmare a unor păcatele noastre, de multe ori, cum să spun, fizic ca urmare a unor păcate, adică, nu știu ce să spun, ai fumat mult timp, o să te îmbolnăvești de laringe, de gât, de plămâni. Adică noi tot timpul zicem că Dumnezeu a dat neapărat, El a trăznit boala peste tine ca o pedeapsă a păcatului. Dar de multe ori păcatele în sine aduc firesc, fizic boala. Nu știu ce faci, eu știu, ești absolut nepăsător, mănânci toate lucrurile grase, nu știu, și zice, am colesterol, a dat Dumnezeu boala peste mine, de ce a dat? Păi de asta a dat, nu dorm, nu știu ce, nu mai dorm, e stresat toată ziua, te agiți, n-ai credință să... Nu mai pot dormi, iau somnifere. De ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Păi pentru că te-ai agitat ani de zile la rând. Ai stat așa numai într-o frică și într-o... Și ce vrei psihicul tău să rămână tare și... S-a făcut praf și pulbere bietul psihic. Adică, de multe ori, bolile sunt urmările firești ale păcatelor noastre. Orbirea, mai ales dacă din naștere e altceva. E urmări și urmări ale neamului și ale păcatelor neamului și ale întregii societăți. Întregii societăți, prin ceea ce a făcut, prin ceea ce face. Așa, iar că ne naștem cu anumite capacități sau cu altele, sau unii cu lipsa, alții cu... Asta de multe ori știința și înțelegerea lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui. Și cred că celor care se nasc cu anumite dizabilități, lipsuri, neputințe, Dumnezeu le dă pe alte cale și le dă pe altă parte și ajută altfel. Nu-i lasă nedreptățiți. Am văzut că pe pământ nu este nedreptate. Că Dumnezeu, dacă știm să ne folosim, ne dă și unei așa altuia. Adică până și pe pământ nu este nedreptate, să știți. Da, păi dincolo. Da.
Și dobândită?
Dobândită? Păi acum nu știu dacă e dobândită că, de exemplu, ai stat cu ochii în calculator ziua și noaptea până s-a făcut albeață sau nu știu din ce, cum să zic, că poate să fie fiecare.
De exemplu, boală care se evoluează.
Da.
Nu te aștept la vorbire dacă n-am parcurs subiectul în jambă. Poate nu am întâlnit cazul care pur și simplu s-a declanșat la 40 de ani și n-am știut.
Ce să zic, Sfântul, citiți și m-aș bucura să citiți când aveți timp, pe Sfântul Luca al Crimei, unul dintre cei mai mari chirurgi, doctor fără de argint, profesor universitar, mare medic, genial medic și care a salvat mii și mii de vieți și a orbit când putea să mai facă imens de mult bine, a orbit și a fost orb ultimii mulți ani ai vieții, orb. La început puțin, după aia complet. Și slujea impecabil, nimeni nu știa că e orb. Atât de bine știa slujba, atât de bine știa să se ducă, să vârte, să cădălințeze. Făcea tot, dar nu știa nimeni că e orb. Când oamenii, la sfârșit, erau preoți care nu știau asta și slujeau și ei la slujbă, auzeau la sfârșit că e orb, pur și simplu cădeau în genunchi. Nu se poate. A slujit incredibil. Binecuvântat darurile. Făcea tot, 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 tot. Înțelegeți? Nu se poate. Zice, nu pot să cred. Deci, și el nu s-a revoltat niciodată împotriva lui Dumnezeu. Deși putea să facă mii de operații dumnezeiești în care să salveze mii de oameni. A zis, asta este, așa a îngăduit Dumnezeu. Și felul cum reacționează el și înțelege de ce a trebuit să orbească și de la diabet a orbit și alte boli, că a fost duși prin închisori și tainele lui Dumnezeu. Dar oricum, în general, boala, bătrânețea, orbirea, surzirea, orice boală de aceasta care oprește simțurile în general sau blochează într-o anumită măsură simțurile, îl face pe om să se introvertească, să-și cunoască mai bine sau și paralizia sau lipsa capacității de a te mișca. Îl face pe om să se întoarcă mult mai mult spre sufletul său. Vrând nevrând, omul acela își cunoaște mult mai bine sufletul și capacitățile interioare și gândurile și își cercetează mult mai atent gândurile și își cunoaște firea lui și felul lui de a fi mult mai mult. Bătrânețea, în general, e o asemenea, o ultimă încercare a lui Dumnezeu de a-l întoarce pe om la sinele lui. Omul, vrând nevrând, și nu mai vede bine, nici nu mai aude prea bine, nici pipăitul nu mai folosește prea mult, nici aproape nimic, nici limbajul, nici capacitățile fizice, nu mai prea poate face nimic. Se rezumă, se intră într-o încăpere, acolo stă mai mult timp, face lucrurile mult mai liniștit, mai... Toate acestea îl întorc pe sine. Îi dă Dumnezeu o ultimă șansă de reîntâlnire cu sinele lui și cu Dumnezeu. Acești oameni, marea majoritate, se întorc spre Dumnezeu cu multă râvnă și îl recunosc și îl înțeleg și se roagă cum s-au rugat ei. Tot restul vieții nu se roagă acum cum s-au rugat atunci. Nu se roagă acum așa de... Se roagă acum așa de mult cum nu s-au rugat niciodată în restul vieții lor și mi se pare o șansă imensă. Părintele Arsenie Boca spune, bătrânețea e un canon ajutător. Știți? Dar și orice lipsă, orice neputință, orice incapacitate îl face pe acel om să se întoarcă spre sine și să-și dezvolte partea aripilor sufletului. Sufletul are niște aripi care zboară până la cer și înapoi și vede lumea toată și o cunoaște și îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște plenitudinea și mărimea și înălțimea și duhovnicească. Și oamenii nu-și dezvoltă aproape niciodată acele aripi. Sunt atât de atenți la picioarele lor, la mâinile lor, la ceea ce fac, încât niciodată nu stau ei de partea asta interioară, de creșterea interioară, de cunoașterea lui Dumnezeu tainică, de întâlnirea cu El. Am fost de față când o fată rămăsese în scaunul cu rotile pentru tot restul vieții și venise la prislop și nu numai picioarele nu putea mișca, nici mâinile, numai capul. Și putea vorbi și părintele Daniel Stoianescu, cenicul părintele Arsenie Boca, l-am auzit în timp ce vorbea, el a zis, mergeți mai încolo că vorbesc cu fata și eu totuși am stat mai aproape și auzeam ce îi spune, că îi spune, ascultă, fetiță, ne vezi pe noi toți ăștia, noi toți ăștia care credem că facem doctorate, facem treabă, facem nu știu ce, facem copii, facem tot felul de lucruri, aproape marea majoritate dintre acești oameni, care au mulți oameni la prislop atunci, uite-te, toți aceștia, pe mulți am spovedit, nu și-au deschis niciodată aripile sufletului, sunt atât de preocupați numai de lucrurile veacului acesta și de treburile acestea și de ce se întâmplă acum și atât de mulți sunt implicați și atât de multe fac, încât oricum nu și le deschide până la sfârșit sau câteodată, din când în când, și le mișcă puțin. Pe când tu ai marea șansă, printre cazurile astea pe care le ai, ai o mare șansă aceea de a-ți desface aripile sufletești, de a înțelege că nu merită să investești aici, că este altă viață infinită în care merită să investești. Și mulți s-au odinit fata aceea, deși ei spunea mamei înainte, de ce poate să-mi spună? Ce poate să-mi spună? Într-adevăr, omenește, ce poate să-i spunea să ne om? Lasă că va fi bine, ce va fi bine? Ce va fi bine? Că nu va fi bine nimic. Așa și la copiii orbi sau la oamenii care la un moment dat orbesc, sunt o șansă, pe lângă marea durere, pe lângă marea neputință, este o mică sau mare șansă pentru omul acela de a se întoarce spre sine, spre Dumnezeu, de a se reîntâlni cu sine. Așa cum oamenii duși la închisoare, acum mulți se trezesc, așa se întorc spre sine și reconfigurează viața și o repun pe alte axe, înțeleg unde au greșit, își schimbă din temelii viața, că sunt obligați, stau acolo și tot meditează. Stau acolo și se gândesc, ce am greșit? Așa ajunge Steinhardt să zică Jurnalul Fericirii despre închisoarea lui. Astând acolo și luptându-se cu sine și neînțelegând de ce trebuie să sufere el, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că până atunci nu și-a dat timp. Umbla în întâlniri cu mari cercuri literare, avea tot timpul treabă. Scria cărți, făcea tot felul. N-ai timp de Dumnezeu în întâlnirea aceasta tainică, nu într-o întâlnire superficială, cum facem noi. Și acolo s-a întâlnit. Și a zis jurnalul fericirii că s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a bucurat de Dumnezeu, cum nu s-a bucurat niciodată. Când am fost la mănăstirea Berivoi în 2002, în tabără, și 2003, mi se pare, în 2 ani la rând am fost la mănăstirea Berivoi în tabără, ani în care am strâns multe mărturii despre Părintele Arsenie de la toți bătrânii din țara Făgărașului, grupuri dintre tineri mergeau în toate părțile țării Făgărașului, din la Berivoi, și întrebau de Părintele Arsenie. Și mai trăiau bătrâni care îl cunoscuseră la sâmbătă. Și s-au strâns atunci, cred că 40 și ceva de casete, erau atunci casete. Erau mai multe casete, dar așa 40 și ceva de casete serioase, cu mărturii serioase despre Părintele Arsenie. Aceste mărturii s-au strâns în mărturii din țara Făgărașului. Ați văzut acele șiri de cărți. Dar de care cei care le-au scos, le-au luat și le-au luat în ascuns, le-au transcris, s-au folosit transcrierile voastre ale copiilor din biserică și n-au prea spus că de fapt sunt strânse de voi, știți, acele mărturii și muncite de acești tineri. Nu contează asta. Au scris ei, la una dintre cărți au scris, mulțumim Ascor Cluj că s-au ostenit puțin pentru... Dar de fapt ei săracii le-au strâns copiii aceștia. Și acolo era unul dintre... Duminica venea la noi la mănăstire, veneau și oamenii mai deosebiți care auzea că sunt tineri acolo și întreabă de Părintele Arsenie și de alți oameni care au suferit în închisorile comuniste. Și printre cei care au venit să ne vadă a fost un domn, Hașu Gheorghe, cred că îl chema, nu mai știu Hașu sigur, știu că îi face parte din marea familie a Hașilor din țara Făgărașului, care au suferit în închisori și care au luptat în munții Făgăraș, și el era unul dintre frații aceia Hașu, dar nu mai știu care era, Gheorghe, Laurian nu, că a murit în închisori sau în munți, nu mai știu unde, dar Gheorghe cred că îl chema, și care a fost în închisori, și când a început să ne vorbească, el aproape făcuse cu mâna lui mănăstirea Berivoi, că era bun priceput. Și a zis, Doamne, eu am făcut aici, asta și asta. Și vin la slujbe toată ziua și așa. Și merg la mănăstiri și nu știu ce. Dar ce am trăit eu acolo la închisoare, ce sfânt a fost acel loc, cum am întâlnit eu cu Dumnezeu acolo, nu m-am mai întâlnit niciunde, spunea. Și plângea la propriu, a fost raiul meu, spunea. Raiul întâlnirii mele cu Dumnezeu a fost acolo. Pentru că l-a închis la toate lucrurile astea care stresau și îl tulburau și îl speriau și nu mai avea niciun nădejde. Voi muri aici. Cu cine mai trebuie să iau legătura decât cu Dumnezeu? S-a întors cu totul spre Dumnezeu și întâlnirea lui cu Dumnezeu acolo nu putea să o descrie decât plângând. Așa de impresionat era și îi părea rău că nu mai trăiește nici într-o mănăstire, nici măcar o clipă cât a trăit acolo ani de zile, închisori. Înțelegeți? Așa se poate întâmpla și pentru un om care suferă sau închis în spatele unor dizabilități, de aceste lipsuri, poate să fie pentru el această închidere, de fapt, o întâlnire cu Dumnezeu cum nu poate să o aibă nimeni. Sau foarte puțin dintre cei care au de toate pot să aibă. Bine ar fi să înțeleagă și să încerce. Ultimele întrebări. Să zicem un Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Raul, Septime, Veronica, Violeta, Sterian, Alexandru. Asta le-am mai zis, cred că. Da? Cum să scăpăm de stresul de la servici care nu este, care ne este chin, cauza volumului de muncă, nu este din cauza volumului de muncă, ci din cauza atmosferei și relațiilor dintre colegi. Ce ar trebui să facem? În general, soluția e asta. Îmi spunea Părintele Ioan de la Rărău, care e acum unul dintre ultimii mari părinți. Eu l-am cunoscut Părintele Ioan de la Rărău când el era mai puțin cunoscut, prin anii 90. Și mi-a zis, părinte, atunci nici nu eram părinte, nu mi-a zis părinte, nu știu cum mi-a zis. Mi-a zis, frate, din sutele de oameni care i-am adus în mănăstire, sute, maici sau părinți, toți care au venit și au zis, va fi raiul pe pământ, va fi frumos, au plecat. Toți care au zis, aici iadul va fi, dar eu nu plec, au rămas. Înțelegeți? Și el spunea că așa trebuie și în lume. Dacă te duci într-un loc și zici, vai, ce frumos va fi, mă voi învăța, voi discuta cu toți, mă vor înțelege, o să fii un coșmar, o să fii dezamăgit, o să fii trist, o să fii distrus. Dacă zici, Doamne, iadul pe pământ, da, ne ținem aici cu Dumnezeu cum putem, mă aștept la asta și asta o să-și urmeze, o să zic, bă, un iad destul de liniștit. Un iad nu chiar așa de greu. Adică dacă te ham la ceva greu și să zici, voi merge acolo, așa făcea și Părintele Iustin. Am trimis o doamnă care, la el, care, Iustin Pârvu, care zicea, nu mai pot, soțul meu mă bate, nu știu ce-mi face, trece. După un timp nu mai bătea, dar era absolut nepăsător și nu îi interesa nimic. Scripea semințe în fața televizorului, bea, drăcuia, vorbea toate răutățile. Și am zis, mergeți la Părintele Iustin, întrebați-l. Și Părintele Iustin i-a dat un răspuns care pe mine m-a folosit și de atunci îl mai dau și eu multora. Și mie mi-l dau în anumite situații. El zicea, femeie, pune în inima ta că tu ești singură pe pământ cu copiii tăi pe care trebuie să-i crești și mai ai și un musafir rău în casă care te persecută. Și trebuie să-i dai și la de mâncare, să-l hrănești. Asta trebuie să faci. Și s-a întors femeia foarte liniștită. Doamne, încă nici nu e așa de rău musafirul, că mai duce copilul în sus, mai vine încoace, mai... Adică azi dimineața l-a dus cu mașina pe copil. Adică nu avea iluzii că va trebui să facă, că vai, că de ce nu faci? De ce nu ești perfect? De ce nu faci aia? De ce nu faci aia? Și dintr-o dată a putut și și-a asumat ea treburile ei și a dus cu... Și n-a mai cerut la nimeni nimic. Ea și Dumnezeu și copiii, atâta. Înțelegeți? Asta e un lucru foarte mare. Dacă poate cineva să facă asta, se poate și la băieți să zică, nu mai. Părinte, cum luptăm cu somnul? Cum să ne întărim voința, să nu pierdem vremea? Păi ce să zic, când ai hotărât, mai am dormit 6 ore sau 7 ore, hai, 8 ore pentru somnoroși. Gata. Tot, nu știu ce termina să bea un ceai de, nu știu, de la verde sau negru, sau o cafea și pune-te pe picioare și hai, și nu că acum iar mi-e somn. Nu, domne, mă duc afară, îmi trag două palme, iară, pornesc la luptă. Adică nu... Dacă mi-e somn, noi avem așa o relație foarte servilă cu trupul. Ce dorește trupul? Un somn bun. Poftiți! Adică nu trebuie să avem relația asta servilă, trebuie să avem o relație mai de stăpân. Măi, ți-am dat, ți-am făcut, ți-am dat de mâncare, ce mai vrei? Păi aș vrea nu știu ce. Nu! Eu trebuie să-l tratez ca pe un copil. Dacă copilul acesta care e trupul, dacă știe să profite de tine și să te terorizeze afectiv, te rog, nu mai pot, mă doare aici, mă doare nu știu unde, las că nu mor. Așa trebuie să te tratezi, altfel nu merge. Nu voi muri. Gata, continuăm. Și, da bine, dar îi dai ce trebuie să-i dai, îi dai de toate, dar după aia, gata cu poveștile. Care era al treilea lucru pe care doreați să ne-l spuneți azi la predica de la liturghie? Al treilea lucru, vă spuneam foarte pe scurt, azi dimineață vă spuneam că sunt trei lucruri care le putem trage ca și concluzii din predica aceasta despre sfârșitul veacurilor. Predica despre, din Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți. Și unul era că judecata e la final, nu mai repede, Dumnezeu nu judecă mai repede, atunci la final. A doua, că instanța supremă care judecă este numai Dumnezeu, nimeni altcineva. Și a treilea, sper să nu scape acum, a treia era că nu avem niște criterii foarte clare după care știm că vom fi judecați. Știți? Nu poți să știi nimic. E foarte... Urmezi învățătura, faci tot ce știi, dar nu poți să zici, da, știu, gata, eu sunt clar, am hotărât. Totul stă pe o muchie de cuțit. Nu știi. Adică totul rămâne foarte, foarte discutabil până la sfârșit. Nu poți să știi, zicea Steinhardt, să fii creștin înseamnă atât de, uneori înseamnă o lucru așa de greu, așa de nebunesc, încât e ca și cum te-ai aruncat de la etajul 10 fără parașută să nădăjduiești că ajungi jos viu. Adică nu-ți spune nimeni dacă faci asta și asta și asta te vei mântui. Dar nici nu spune dacă faci alea așa și ai făcut și prostia aia, gata, oricum n-ai nicio șansă. Nu. Lucrurile rămân foarte... Un mare av al pustiului se spune că făcuse numai bine în viață și mult bine oamenilor și hrănise și un lepros și dusese în spate un om fără mâini și fără picioare și îl hrănise și... Doamne, câte făcuse omul ăsta! Și la sfârșit, înainte de a muri, a rămas ultimele trei zile cu ochii ațintiți așa la perete în fața sa, ca și cum ar vedea ceva foarte clar, foarte viu. Și părinții au zis, ce vezi, părinte? Iată, sunt în fața judecății, Dumnezeu, zicea el. Păi și părinte, ți-e frică? Păi dacă nu ți-e frică, păi dumneata, ai fost om mare, ai făcut minuni. Nu, fraților, că nu știu eu cum voi fi judecat. Deci omul ăsta spunea, nu știu rânduielile după care mă va judeca Dumnezeu. Nu că nu știe rânduielile. Nu știu cum să spun. Trebuie să ai doza aceasta, domne, nu știu eu, nu pot să zic, Doamne, dar fii atent că am venit aici cu o listă, eu mi-am făcut datoriile. Nu știi cât dintre ele sunt reale, câte le-ai făcut cu adevărat, cu tot sufletul. N-ai nimic, de fapt, în fața Dumnezeu. Doamne, mila ta, până la urmă, este. Știți? Acest era al treilea lucru pe care le-am să spun astăzi. Și ultimul, și gata după aceea, frica este o patimă? Da, nu este o patimă, este o necredință, până la urmă. Este și o patimă sau poate veni din patimile copilăriei, din faptul că te speriau frații când veneai și după ușă săreau unul și și tu ai rămas cu fricile astea la orice sunet puternic, la orice întuneric, la orice nu știu ce. Poate fi și o moștenită cumva sau învățată în timp, în copilărie, prin poveștile spuse la gura sobii noaptea. Îmi spunea un bătrân, m-au speriat, avea vreo 90 de ani, Dănciulescu îl cheamă. M-am speriat din copilărie și acum mi-e frică de întuneric. De ce? Cum v-a speriat? Și apoi, Era pe vremea când nu era curent și noi eram, era la, de la orăștie. Și zicea, era un abajur de lampă de aia mai mare, cu lampă cu lumină, cu lumină de asta, din petrol. Și cu oglindă care răspândea și mai tare lumina de la lampă. Și pe abajur, nu știu cum, nu știu cum puteau muștele și nu se ardeau, se primau muște așa, dar el nu vedea muștele și veneau frații lui și zicea, uite mă, duhule mă, uite mă, strigoaiele. Și ele se vedeau pe pereți, așa cum, intră așa în frică săracul și atâta l-a speriat de tare, că el și la 90 de ani era frică de întuneric și de chestiile semi-întunericuri și umbre pe pereți. Deci poate fi și din cauza asta și sunt niște moștenire de felul ăsta, dar în general omul e frică de întuneric, de necunoscut, de atunci când are în mâna lui lucrurile, că nu știe cum să le rânduiască, e frică. Și asta vine într-o anumită măsură și din necredință. Și din necredința că Dumnezeu este aici și acum și nu este vreun fir de păr pe care, de care să nu știe Dumnezeu. Și nu, când e lumină, este, dacă nu este lumină, s-ar putea să nu fie Dumnezeu pe acolo. Ba, și când nu e lumină, știi? Și tot acolo e Dumnezeu și tot așa te ocrotește. Asta nu înseamnă că voi mergi înainte cu nasul sus și cad într-un șanț. Adică totuși trebuie să fii atent când e întuneric. Dai cu bățul, faci ceva, luminești ceva. Adică nu așa un fel de credință tâmpă, stupidă, așa, că Dumnezeu e cu mine și te arunci înainte ca nebunul. Cum ziceau unii dintre istoricii români, dar nu numai istorici români, că marele general rus care a reușit să-i biruiască pe nemți, cel mai veritabil și bun general rus, n-au fost generalii aceia vestiți, ci a fost generalul Vodka, care după ce beau, unde-i frontul, unde-i pușca, unde-i, nu contează, deci își depășeau frica prin beție și prin... Și au murit, într-adevăr, au murit foarte mulți mergând așa, au murit 20 de milioane de și soldați și populație din Rusia, pe când la nemți au murit 5 milioane. Dar, da, deci frica este și o patimă și, în general, cine are frică n-are credință sau are mai puțină credință. Cine are credință are cu atât mai puțin frică. Dar nu înțelegând prin lipsă de frică prostia de a te arunca în gol și nu ți-e frică, du-te prin vădure acum cu mâine goale așa și ispitește-l pe Dumnezeu. Nu. Și când trebuie să te duci și nu se poate altfel, te vei duce. Și atunci nu îl ispitești pe Dumnezeu și Dumnezeu se va ocupa de tine și te va ajuta. Cam acestea. Da. Da. Da.
Problema mea e că eu nu văd sau zic. Și nu, pe ce să mă bagă?
Pe ce auzi, pe ce știi clar, pe ce ai... Bine, bine, nu-i vorba aici. Cred că totuși la tine se pune puțin altfel problema, că intuiești în sensul că ai un mirosul, ai pipăitul, ai auzul și ai gustul și cu ăsta ce le simți așa și zici, s-ar putea să vii un om mare, rău și urât în fața mea pentru că miroase a tutun, a sudoare rece, a nu știu ce, îl simt mare, așa mare și respiră greu. Și atunci zici, dom'le, intuiesc că e un om, e altceva. Dar la noi... Ăștia care mai zicem că mai vedem și cu ochii, nu știu dacă aici nu folosește intuiția. Sau într-o anumită măsură intuiția în felul ăsta, da. Dar asta nu e intuiția, asta e o concluzie. Deci trag o concluzie că s-ar putea să dau de un om rău și urât.
Nu, dar merg undeva și am un sentiment că nu o să
fie. Asta nu. Asta cu sentimente, nu. Nu. Nu e bine cu sentimente, nu. Nu vă lăsați de chestia asta. Nu vă lăsați în... Păi intuiția e mai mult o concluzie a câtorva informații care le primești. Și zici, deci ar trebui să nu trec pe acolo, că simt că pe acolo se scude pământul de la picamăr. Nu pe acolo, pe aici. Adică e mai mult o concluzie a unor informații pe care le ai. Pe când intuiția, că așa simt, că așa presimt, că mi se pare că Duhul care e aici nu-i bun, că lucruri de genul ăsta sunt foarte periculoase să le urmezi și poți să te înșeli. Și nu-i bine. Da. Pentru că le folosește și lor. Pentru că și pe ei ocrotește Dumnezeu cu ceva. Pentru că și ei își dovedesc într-un fel credința și dragostea față de Dumnezeu. Pentru că mulți dintre ei chiar cer asta. Foarte mulți își doresc. Foarte mulți simt că atunci când vin peste ei anumite încercări, anumite necazuri, credința și dragostea lor crește înzecit, însutit. Pe când au de toate și le merge bine, nu mai reușesc cu greu să-și ține credința și să-și o... Foarte mulți chiar cer asta. Alții o iau ca de la Dumnezeu și se bucură. Alții sunt feriți de Dumnezeu, de cine știe ce încercări și ispite peste măsurile lor, prin faptul că trec prin o anumită boală și acolo se închide în sine, se luptă mai mult cu sine, se apropie mai mult de Dumnezeu și nu mai are atâta atenție spre exterior, de unde ar veni încercări și ispite care i-ar tulbura peste măsură, știi? De multe ori bolile au asemenea efecte și Dumnezeu le îngăduie ca o măsură profilactică, dar nu cădea în alte boli mai grave sufletești. Adică știe că tu te duci tu ești căsătorit, te duci acum nu știu unde, în Budapesta și o să te îndrăgostești de nu știu ce stoardesă. Și Dumnezeu îți dă o răceală de numai la stoardeze, nu te uiți. Știi, adică de-abia ștergi nasul și dați-mi încă o batistă și de ce mi-a dat Dumnezeu asta? Dar tu nu înțelegi că El te ferește anumite lucruri grele sau poate altele și mai grele și mai urâte. Și zici, Dumnezeu nu știu ce vrea cu mine, tot îmi dă bol, tot nu mă ajută, tot, dar El te ajută în altfel de cum nu înțelegi tu. Știți?
Iasă din numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Cu bine să ne cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
La mădată și fiule și Sfântului Duh și acum și purile ași pe cipețe, la mine, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru că cine simți o părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește, Doamne.
Amin.
Să vezi, binecuvântat.